Azadlık Radyosu'nu dinleyicisiniz. Assalomu alaykum. Bugun 8-iyun juma, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston muftiyati Vaqf xayriya fondiga dindorlardan kelib tushgan mablag' to'g'risida hisobot berdi. NATO qo'mondonlik markazi AQShga ko'chiriladi. BMT maxsus hisobotchisi Donald Trampni Kim Chen In bilan uchrashuvda inson huquqlariga e'tibor qaratishga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston musulmonlar dini idorasi Vaqf xayriya jamoat fondiga dindorlardan kelib tushgan mablag' to'g'risida hisobot berdi. 25 maydan 5 iyungacha fondga 18 million 49841 so'm kelib tushdi. Shundan 1 million 870997 so'm xayriya, 15 million 594914 so'm zakot, ushur, fitr va fidya, 583930 so'm vaqf uchun berilgan pullardir. Ozod Radiosi 5 iyun kuni Klik shirkati Vaqf Mehr Muqovat jamg'armasi bilan hamkorlikda xayriya, vaqf, zakot, fitr, ushur, fidya to'lovlarini internet va uyali aloqa tizimi orqali amalga oshirish tizimini ishga tushirgani to'g'risida xabar bergandi. Prezident farmoni asosida tashkil etilgan Vaqf xayriya jamoat fondi masjidlarni, ziyoratgohlarni va boshqa obyektlarni ta'mirlash, diniy soha xodimlarini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash kabi faoliyat bilan shug'ullanadi. Qoraqalpog'iston davlat universitetining kimyo texnologiya fakulteti dekani Rashid Qurbonniyozov hamda kimyo texnologiya kafedrasi mudiri Maqsad Ayimbetov talabalarni qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilgani uchun ishdan olindi. Ma'lum qilinishicha, 2-iyun kuni Xabar.uz saytida 80 nafar talaba darslardan ozod qilinib, Nukus tumanidagi Maqsad Ayimbetovga tegishli Shortan Baytanga fermer xo'jaligida ishlatilgani to'g'risida xabar paydo bo'lganidan so'ng, mazkur shaxslarni ishdan bo'shatish to'g'risida qaror qabul qilindi. Har bir oila tadbirkor dasturi 10 iyundan boshlab Andijon viloyatida namunaviy tarzda amalga oshiriladi. Bu haqda O'zA 8 iyunda xabar berdi. Hududiy dasturda ko'zda tutilgan vazifalarni moliyaviy ta'minlash maqsadlariga xorijiy moliya institutlari kredit liniyalaridan 200 million dollar miqdorida mablag' ajratiladi, deyiladi xabarda. Prezident Shavkat Mirziyoyev har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish to'g'risidagi qarorni 7 iyun kuni imzolagandi. Shavkat Mirziyoyev har bir oila tadbirkor dasturi amalga oshirilishini 19-20 kunlari Andijon viloyatiga qilgan safari chog'ida bildirgan. NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlarining Bryusselda 7 iyulda o'tgan sammitida tashkilotning qo'mondonlik tizimini ko'paytirish va qo'mondonlik markazini AQShga ko'chirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ma'lum qildi.
Today ministers agreed to strengthen the new command structure by more than 1200 personnel.
Bugun vazirlar NATO qo'mondonlik tarkibini 1200 nafardan ko'proq oshirish to'g'risidagi taklifni qo'lladi. Shuningdek, Atlantika birlashgan qo'mondonligining yangi shtabi AQShning Virginia shtatidagi Norfolk shahriga joylashtirilishiga kelishib oldik. Bundan tashqari, Germaniyaning Ulm shahrida qo'shinlarning harakatlanishini belgilab beradigan yangi yordamchi qo'mondonlik markazi tashkil etiladi, deyiladi Stolberg bayonotida. BMTning Shimoliy Koreyada inson huquqlariga amal qilinishi bo'yicha maxsus xizobotchisi Tomas Ojeya Kintana 7-iyunda Jenevada o'tgan brifingda AQSh prezidenti Donald Trampni Kim Chen In bilan uchrashuvda inson huquqlariga e'tibor qaratishga chaqirdi.
A concrete proposal from the human rights point of view in the context of these negotiations.
Muzokaralar kontekstida inson huquqlariga oid konkret taklif shundan iboratki, Shimoliy Koreya hukumati mamlakat qamoqlarida saqlanayotgan yuzlab mahbuslarga amnistiya e'lon qilishi lozim. Buning ortidan Shimoliy Koreya hukumati BMTning inson huquqlariga oid talablarini bajarishga tayyor ekanligi to'g'risida mujda bergan bo'lar edi, dedi BMT vakili. Tramp Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan 12 iyunda Singapurda uchrashishini rejalashtirdi. Bu so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqandda so'nggi 5 oy ichida qidiruvda bo'lgan 15 kishining ortga qaytgani, 13 nafari af etilgani aytildi. 2 nafari taqdirga oid ma'lumot oshkor qilinmadi. Shved sudi terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovni umrbod qamoqqa hukm qildi. Yil oxirigacha stadioni tortib olingan Bunyodkor futbol klubining tarqatilishi aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15 marta jonli efirda rossiyaliklarning savollariga javob berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shved sudi terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovni umrbod qamoqqa hukm qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 7-iyun kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm sudi o'zbekistonlik muhojir Rahmat Oqilovni terrorchilikda aybdor deb topdi va umrbod qamoqqa hukm qildi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi o'rtacha 16 yilni tashkil etadi. Oqilov bu muddatni o'tab bo'lgandan so'ng Shvetsiyaga qaytmaydigan qilib O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. 2017-yilning 7-aprelida Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuradigan ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagan, oqibatda 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangan edi. Stokgolm mahkamasi Oqilovni shuningdek yana 119 odamni qasddan o'ldirishga urinish, 24 shaxs hayotiga tahdid qilganlikda ham aybdor deb topdi. Sud terror hujumidan omon qolganlarga kompensatsiya, o'ldirilganlar yaqinlariga esa yetkazilgan zararni qoplash haqida hukm chiqardi. Oqilov jinoyati Shvetsiyada amalga oshirilgan eng mudhish terror xuruji sifatida baholanayotgani bois shved matbuotiga ko'ra jamoatchilik sud jarayonini katta qiziqish bilan kuzatgan. Bugungi yakunlovchi sud majlisi Stokgolm shahar zalida o'tkazildi. Oqilov tergov davomida o'g'irlangan yuk mashinasini atayin piyodalar ustiga haydagani va bu ishni Islom davlati guruhi amirining buyrug'i bilan amalga oshirganini tan olgan. 2 oydan ko'proq davom etgan mahkamada 100 ortiq odam, shu jumladan hujumda tirik qolganlar hamda qurbon bo'lganlarning qarindoshlari ko'rsatma berdi. Ayni paytda Shvetsiyada Oqilovga aloqador kishilarni topish va hibsga olish amaliyotlari davom etmoqda. Jumladan, shu yilning 30-aprelida Shvetsiya maxsus xavfsizlik idorasi politsiya bilan hamkorlikda poytaxt Stokgolmga tutash Akalla rayoni, shuningdek mamlakat shimolidagi Stormsund shahrida aksil terror amaliyotlarini o'tkazdi. Bu operatsiyalar davomida bir necha shaxs qo'lga olindi, ayrimlari so'roqdan so'ng qo'yib yuborildi. Jumladan, 3-may kuni Stokgolm shimolidagi Solna tuman mahkamasi 30-aprel maxsus amaliyoti paytida qo'lga olingan 2 o'zbekistonlik va 1 qirg'izistonlikni tergov amaliyotlari yakuniga yetgunga qadar ehtiyot chorasi sifatida hibsda qoldirish haqida hukm chiqargan. Mahkama jarayonini bevosita kuzatgan jurnalistlarning ozodlikka bildirishicha, terrorchilikda gumonlanayotganlarning shaxsi ochiqlanmagan, buning o'rniga 45, 38 va 29 yashar gumon qilinuvchi degan aniqlamalar ishlatilgan. Ushlanganlarning shaxsi ozodlikka o'sha kuni yo'qsizdirilgan, biroq aybsizlik prezumpsiyasi bois tahririyat bu ma'lumotlarni e'lon qilmayotir. 2017-yilning 7-aprel kuni Stokgolm markazida terror hujumi uyushtirgan asl samarqandlik Rahmat Oqilov bilan bevosita aloqasi borligi aytilayotgan bu shaxslar 2017-yil 1-yanvardan 2018-yilning 30-apreliga qadar Shvetsiya hududida terror xuruji qilishga tayyorgarlik ko'rganlikda gumon qilinmoqda. Hozircha ularga nisbatan borayotgan tergov surishtiruvga oid boshqa ma'lumotlar ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik o'z vaqtida Rahmat Oqilov ishi bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazgan maxsus film hozirlagan. ozodlik.org saytida bu filmni tomosha qilishingiz va bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bosh prokuratura Rashidjon Qodirov ishi doirasida 24 shaxsga ayblov e'lon qilinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 5-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi binosida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot brifingi o'tkazildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, brifing mamlakatda ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash borasida belgilangan chora-tadbirlar ijrosi mavzusida bo'lgan. Kunuz nashrining xabar qilishicha, savol-javob qismiga kelganda, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ishi bo'yicha borayotgan tergov jarayoniga oid ayrim tafsilotlar ochiqlangan. Rasmiy bayonotga ko'ra, Qodirov ishi doirasida jami 24 shaxsga ayblov e'lon qilingan, ulardan 21 nafari hibsda qolmoqda. Kun.uz nashri uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur O'rolovning quyidagi bayonotini iqtibos sifatida keltirdi. Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan sobiq bosh prokuror lavozimida ishlagan Rashidjon Qodirov Ko'rayevga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov jarayonida sobiq bosh prokuror tomonidan pora evaziga lavozimga tayinlash, pora olish va boshqa jinoyat alomatlari aniqlangan. Hozirda 24 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilingan, shulardan 21 nafariga qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan, tergov harakatlari davom etmoqda. Deya iqtibos keltiradi Kun.uz nashri. Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur Uralovdan. Shu yilning 22 fevralda hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov rasmiy xabarga ko'ra O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 66 yashar Rashjon Qodirov 2000 yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishlagan. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018 yilning 5 mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov Jinoyat kodeksining 165 tovlamachilik va 168 firibgarlikka oid moddalari asosidagi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Ota va o'g'liga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingani aytildi. O'zbekiston bosh prokuraturasi ishlaydigan va ismi aytilishni istamagan xodimga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida o'nlab sobiq va amaldagi mulozimlar so'roq qilinmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 mart kuni Samarqandda qilgan ma'ruzasida sobiq bosh prokuror Rashjon Qodirov o'z qo'losidagilardan har oyda katta miqdorda pora olib kelgani uchun qamaldi deb ta'kidlagan edi. Prezident Mirziyoyev pora miqdorini oyda 2000 dollardan, prokuror bo'lish uchun esa 35-40 ming dollardan deb aytgan edi. 19 may kuni Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidagi viloyat faollari bilan uchrashuvda esa Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniyega chiqartirib, xalq oldida hisob berdirishini aytgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi fermerlarning shikoyat qilishicha, ularga hokimlik qalampirni majburlab ektirib, 1-iyulgacha chet eldan xaridor topishni ham ularning bo'yniga yuklagan. Fermerlar belgilangan muddatda qalampir eksporti majburiyatini bajarmasa, yerlari qaytarib olinishi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan Shahrisabzlik fermerga ko'ra, tuman hokimi, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i 5-iyun kuni hamma fermerlarni bitta xonaga yig'ib, ularga qalampirni tezroq yetishtirib va chet eldan xaridor topish majburiyatini yuklagan. Shahrisabz tumani hokimligi mulozimi 5-iyun kuni fermerlar va mahalliy tadbirkorlar bilan qalampir yetishtirish va uning eksporti masalasi muhokama qilinganini ozodlikka tasdiqladi. Lekin mulozim qalampir yetishtirish bo'yicha dehqonlarga bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Endi ikkilayapti-da, ikkilgandan keyin eksport bo'ladi.
To'g'ri, endi 1-iyulgacha hozir sizlarda mana bu yetishtiruvchilarga shart qo'yilgan-a, 1-iyulgacha xaridor topib, eksport masalasini hal qilish.
Aha.
Juda bizani juda bir talab qo'yishyapti, juda qattiq talablarni qo'yishyapti. 1-iyulgacha topmasangizlar yerlaringiz olib qo'yamiz degan nimalar bo'lyapti.
Yo, yo, unday masala, unaqa masala.
Unaqa bo'lmadi.
Unaqa yerda olish, unaqa fikr yo'q akacha.
Aha.
Mayli, imkoniyatdan kelib, hammasiga imkoniyatdan kelib ekilyapti. Nima narsa bo'lgan yo'q.
Bu yil Shahrisabz tumanida 130 gektar maydonga 60-80 kunda pishadigan achchiq qalampir ekilgan, eksportga mo'ljallangan 14 ming tonnadan ziyod qalampir hosili olish rejalangan. Ozodlik suhbatlashgan kitoblik fermer esa achchiq qalampir yetishtirish ular zarariga bo'layotgani, ko'zlangan hosilga ko'z yetmayotganini aytadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi shu yil 27 yanvar kuni 62 sonli O'zbekistonda xorij tajribasi asosida achchiq qalampir yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekistonda Chiliuz korxonasi ham ish boshlagan edi. Hozirda Chiliuz korxonasi dehqon va fermer xo'jaliklariga achchiq qalampir ekish uchun talab etiladigan urug'lik va ko'chatlarni yetkazib berish bilan shug'ullanmoqda. Lekin Chiliuz korxonasi axborot xizmati xodimasi Zulayxo Musulmonova ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryoda ekilgan qalampir hosiliga ularning aloqasi yo'qligini aytdi. Bizni Qashqadaryo bilan shartnomamiz yo'q. Boshqa viloyatlar bilan ishlaymiz. Biz fermerlarga Hindistondan ko'chat olib berganmiz. Qalampir yetishtiriladigandan keyin har kilosini 2,5 ming so'mdan sotib olib, o'zimiz eksport qilishni ham rejalagandik. Agar Qashqadaryo biz bilan shartnoma tuzadigan bo'lsa, biz ularning ham mahsulotini sotib olar edik. Fermerlar o'zlari chetdan xaridor izlashga hojat qolmas edi, dedi Musurmonova. Ayni paytda Chiliuz korxonasi bilan ishlovchi ayrim viloyatlardagi dehqon xo'jaliklarida qalampir hosili barbod bo'lgan. Qoraqalpog'istonda esa qalampir ko'chatlari qurib bitgan. Chiliuz korxonasi esa ko'chatlarning qurib qolishini, ularning o'z vaqtida qabul qilib olinmagani, yer tayyor emasligi va suv muammosi bilan izohlamoqda.
Samarqandda so'nggi 5 oy ichida qidiruvda bo'lgan 15 kishining ortga qaytgani, 13 nafari afv etilgani aytildi. 2 nafari taqdirga oid ma'lumot oshkor qilinmadi. Shahrisabz hokimi davlat buyurtmasi bilan qalampir ekkan dehqonlardan xorijlik xaridor topishni talab qilayotgandan shikoyat keldi. Yil oxirigacha stadioni tortib olingan Bunyodkor futbol klubining tarqatilishi aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15-chi marta jonli efirda rossiyaliklarning savollariga javob berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston sport.
Joriy yil oxirigacha Bunyodkor futbol klubi yo'q qilinishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 3 iyun kuni O'zbekistonning eng katta va eng qimmat stadioni Bunyodkor nomi imijimida o'zgartirildi. Prezidentning bu hududga kelishi oldidan katta qilib yozilgan Bunyodkor nomi olib tashlanib, nisbatan kichik milliy degan so'z paydo bo'ldi. Hozircha stadion nomining o'zgarishi haqida kim, qachon, nimaga qaror chiqargani ham, bu nom o'zgarishining o'zi ham jamoatchilikka rasman e'lon qilinmadi. Keyingi kunlar davomida Ozodlik gaplashgan O'zbekiston futboli boshqaruviga bevosita aloqador mulozimlar, sharhlovchi va futbolchilarning o'zlari yil oxiriga qadar nafaqat Bunyodkor stadioni, balki shu nomdagi futbol klubining o'zi ham qolmasligi mumkinligini aytdilar. 2005 yili quruvchi nomi bilan 2-chi ligada maydonga tushib, 2008 yili Bunyodkorga aylangan, uzoq yillar oliy ligada peshqadamlik qilib kelgan futbol klubining bosh homiysi, klub saytida yozilishicha, O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati asosiy hamkori esa O'zbek Neftigaz davlat konsernidir. Ozodlik gaplashgan Bunyodkorga yaqin manbalar, asosiy xo'jayini davlat bo'lgan bu sponsorlar Bunyodkorga pul berish ishni to'xtatib qo'yganidan boshlab klubning jon tomiri uzilganini bildirdilar. O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari taniqli futbol sharhlovchisi Diyor Imomxo'jayev Ozodlik bilan 6-iyun kungi suhbatda Bunyodkor futbol klubining moliyaviy jihatdan og'ir ahvolda qolganini e'tirof etdi.
Hozir O'zbekiston futbol klublarining ko'pchiligida, ayniqsa Neftigaz klublarida muammo bor. Oldin o'sha 100 so'm berib kelgan bo'lsa, bular shunday qilyaptida, biz sallaga dotib kelib 30 so'm beramiz, shuni yetkazmasin ishimiz yo'q. U narsalarga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham, professional futbol ligasi ham javob bera olmaydi.
Dedi Diyor Imomxo'jayev jumladan. O'zbek Neftigaz va O'ztransgaz Bunyodkorga berilgan mablag'ni keskin kamaytirgan bir paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Superligadagi klublarga qo'yilgan talablarni kuchaytirgan. Imomxo'jayevga ko'ra Superliga klublariga ayollar futboli biriktirilgan va ayollar klubiga ham asosiy stadiondan joy ajratish, futzal klubini rivojlantirish talabi qo'yilgan. Bu talablar avgust oyidan to'liq ijro etilishi lozim. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Superliga klublariga joriy qilgan yana bir talab Ozodlik gaplashgan o'zbek futbol sharhlovchilariga ko'ra, Bunyodkor ustidan chiqarilgan o'lim hukmi bo'lishi mumkin. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi eng kami 25 milliard so'ming bo'lsin, bo'lmasa senga Superligada yo'l bo'lsin deb turgan bir paytda, homiylari berayotgan pul 10 milliarddan oshmaydigan Bunyodkor qanday qilib yashab qoladi? Bu yil oxirigacha bunaqa futbol klubi qolmaydi degani va bu ish ataylab Bunyodkorni yo'q qilish uchun qilinmoqda. Bu jarayon boshlandi, Bunyodkordan stadionni ham, futbol akademiyasini ham tortib olishdi, o'yinchilari oylardan beri oyliksiz o'ynab, kelajagi yo'qligini bilganidan, Paxtakor yoki Lokomotiv kabi boshqa klublarga o'tib ketishga majbur bo'layapti, dedi Ozodlik bilan ismi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan Bunyodkor klubiga yaqin mutaxassislardan biri.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari, taniqli futbol sharhlovchisi Diyor Imomxo'jayev Ozodlik bilan 6-iyun kungi suhbatda yillar davomida O'zbekiston oliy ligasida peshqadamlik qilib kelgan Bunyodkor futbol klubining bugungi vaziyati va uning ehtimoliy taqdiri xususidagi savollarga javob berdi.
Hozir O'zbekiston futbol klublarini ko'pchiligida, ayniqsa Nexiga klublarida muammo bor. Qamas. 6 klub bor. Superligada 4 ta Bunyodkor, Buxoro, Neftchi, Nasaf, Karaligada bizda 4 ta bor va Mashal bor.
Bularning sponsori O'zbek Neftchiga bo'lgan.
Nefigaz korxonalar moliyalashtiradigan komandalar. Shularda muammo yuziga kelyapti. Muammo qanaqa yuziga kelyapti? Shu paytgacha bular o'zini smetasi bo'yicha pulga ega bo'lib kelganda, betiyli kimdir 40 milliard, kimdir 30 milliard puli bo'lgan bular. Har yili oladigan.
Sponsordan oladigan.
Shunaqangi bo'lganki, sponsordan oladigan puli bo'lganda, puli bo'lgan. Bu narsani shu yangi rahbariyat UEFA'ga kelgandan keyin o'zgarishda bo'ldi, ko'rdingiz. Mana klublarga ayollar futboli biriktirildi. Ya'ni bizda ayollar futboli ham teng-teng rivojlanish kerak. Hozir teng huquqli ketyapti. Biz hozir klublardan talab qilamiz, o'zi asosiy stadionda o'ynasa, oldin ayollar bilmay maqsadda o'ynab yuradi. Ular ham asosiy stadionda o'ynashga majbur qolamiz. Avgustdan boshlab shu narsa to'liq bo'ladi, hozir. E-futzal. Futzalni ham UEFA rivojlantirishi bo'yiniga olgan futzal klubi ham bo'lishi kerak. Hatto super klub bor. O'zi Real olasizmi, Barselona olasizmi, hammasini ayollar komandasi bor. U18 komandasi bor, U16si bor, ya'ni U14 bor. Ayollar hamma jamoasi bor. Professional futbol klubi shunaqa bo'ladi. Superligiga shunaqa talab qo'yilgan. Ya'ni bularni rasxoti o'tgan yilgiga qaraganda ozgina oshishi ham kerakda. Chunki ayollarga futzalga yordam berish kerak. Abotda nima bo'lyapti? Bular yil boshida smeta qilyapti. Futbolchilarning oyligi, yil qanaqa yakunlashi, qayerga borishi, ketadigan xarajati bo'ladi yil oxirigacha. Yil oxirigacha qilyapti-da bular smetasini. Yil kirib bo'lib, smeta bu bo'lib, hamma narsa bu bo'lgandan keyin martdan boshlanyapti moliyaviy qiyinchilikda. Zato ishda masalan bular yil oxirigacha yetkazdi 100 so'mga qilgan. Yil oxirigacha 100 so'mga yetkazmoqchi futzalga, ayollarga, hammasini, to'g'rimi? Yil boshlan bo'lgandan keyin yetkazgan shundan yig'ilish qildi. Biz har biringa dostkaruvchi 100 so'm emas, dost mana. Oldin o'sha 100 so'm berib kelgan bo'lsa, hozir ochganimda masalan 120 so'm ketishmoqchi bo'lsa, bularni xarajati. Bular shunday qilyapti-da, biz sallaga dostkaruvchi 30 so'm beramiz, shuni yetkazsin, yetkazib yetkazmasin ishimiz yo'q.
Nimaga ular qilyapti ular? Nimaga? Nimaga?
Bu narsalarga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham, professional futbol ligasi ham javob bera olmaydi. Siz ularni o'ziga telefon qilib bu narsani so'rasangiz, javob olishingiz mumkin.
Harakat qilyapmiz
hozir. Xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Xuddi shunaqa narsa bo'lyapti. Endi hozir klublarni bosh qotganda, u narsasini masalan yilni smetasini aytaylik, noyabrda o'tgan yili aytilganda, biz mana shu pulni beramiz, nima qilsang ham shu pulni yetkazganda, komandalar shunga qarab, ana ko'rpasiga qarab oyoq uzatardi-da. Futbolchi olayotganda ham, rasxodlarni hisoblayotganda, mo'jizani yil boshida Turkiya yig'inlariga, boshqalarga bormasdi. Xullas, nima qilib bo'lsa ham tejardi-da hozir, tushunasizmi?
Ularga bu mart oyida aytildimi? Mart oyida aytildimi?
Bu narsa chempionat boshlanib, hamma narsa bo'lgandan keyin boshlanyapti bu qiyinchilikda.
Qachonligini aniqlaysizmi? Qachon masalan bularni smetasi o'zgardi?
Man sizga to'shini aytolmayman, anaqaring. Masalan, klublar 2019 yil 18 yil kirib kelyapti, yanvar o'tyapti, fevral o'tyapti. Martlarda taxminan shu mart oylarida yig'ilish bo'yaptimi, o'sha O'zbek Neftigazi boshqa shunaqa shart qo'yiladi. Klublarga shunchadan ortiq pul berilmaydi. Men biladigan narsam, klub o'zini rejasini qiladi, ishlab chiqadi-ku. Mana yanvar oyidan rejasini ishlab chiqadi-da, qanaqa futbolchilar oladi, futbolchilarning oyligi, shu Superligada o'yinlarining xarajatlari, yo'l kiralari, balovati hammasini o'z ido hisoblab chiqadi 2018 yil oxirigacha, to'g'rimi? Shu hisoblab chiqib, har yili olib kelgan puli bor-da bularni, mana 7 yil, 8 yil davomida olib kelgan puli bor har yili masalan-da. Taxminan o'sha bo'yicha qilgan bular smetasini. Hamma narsani qilib, boshqa qilib, futbolchilar bilan shartnomani tuzib bo'lgandan keyin bularga aytyapti, mana shunchadan ortiq pul bermayman. Tushunasizmi? Hozir berayotgan puli masalan ularga iyun oyigacha yetishi mumkin yoki iyul oyigacha yetishi mumkin. Bu yilni tugatib qo'yish kerak-ku.
Xo'p, endi shunaqa vaziyatda, demak, futbol klubi rostdan ham moliyaviy qiyinchiliklar tufayli bankrot bo'lib, yo'qib ketish ehtimoli jiddiy ekanda unda, real ekanda.
Yo'q, bo'lib ketish ehtimoli jiddiy bo'lib, bu narsa masalan O'zbekistonning sportga qanaqa katta e'tibor berilyapti-da, masalan. Bu narsa o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketib, yo boshqa bo'ladigan narsa emas. Bu balki o'yindir, bu balki haqiqiy nimadir bordir, mana ham aqlim yetmaydigan narsa. Bu narsa bo'yicha hozir masalan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham qayg'uryapti masalan shu narsa bo'yicha. Hozir klublardan masalan xato olindi, boshqa qilindi, ya'ni tepa doiragacha chiqadi-da bu narsa.
O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari Diyor Imomxo'jayev bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Bu suhbatni to'lig'icha dasturlarimiz davomida hamda Ozodlikning internetdagi saytida tinglashingiz mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida sobiq bosh vazir, sobiq mer, deputat va 99 boshxonachi qamoqqa olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 5-iyun kuni sobiq bosh vazir Sapar Isaqov sud hukmi bilan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olinganidan 2 soat o'tgach, poytaxt Bishkekning sobiq meri va Qirg'iziston boshxona xizmatining sobiq boshlig'i Qubanishbek Qulmatov ham qamoqqa olindi. 6-iyun kuni parlamentdagi hukmron sotsial-demokrat fraksiyasi deputati Usmonbek Artiqbayev ham Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan hibs qilingani ma'lum bo'ldi. Ularning barchasi Bishkekdagi issiqlik stansiyasini modernizatsiya qilish bilan bog'liq jarayonda katta miqdordagi korrupsiyada ayblanmoqda. Hibs qilinganlarning barchasi sobiq prezident Almazbek Atambayevning yaqin va ishonchli odamlari hisoblanadi. Shuning uchun ayrim siyosatchilar bu holatni Atambayevning siyosiy maydondagi ta'sirini bartaraf etishga qaratilgan harakat sifatida izohlamoqda. Lekin siyosatshunos professor Almazbek Ahmadaliyev amaldorlarning qo'lga olinishini prezident Jeenbekov e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi urushning boshlanishi sifatida qabul qilish lozim degan fikrda.
Eshitdilar ta'siri bo'lmaydi tema hamdalar. Biz bari Saparni o'zi so'rab cho'ng siyosatchi qilib olyapti.
Bu qamoqamalarning siyosiy ijtimoiy vaziyatga hech qanday ta'siri bo'lmaydi. Sobiq prezident bilan amaldagi prezidentning o'rtasidagi munosabatlar allaqachon buzilgan. Jeenbekov prezident sifatida o'z siyosatini olib bormoqda. Bu hibslarni korrupsiyaga qarshi urush doirasidagi harakatlar sifatida qabul qilish kerak dedi Almazbek Ahmadaliyev. Biroq siyosatshunos Emil Jurayev sobiqlarga ochilgan jinoyat ishlarining shubhali jihatlari borligiga e'tibor qaratadi.
Sapar Isaqov kunörlünüp jatkan testi modernizatsiyalar bo'yicha proyektining ma'lumot jag'idan o'tib saq bo'lib jatadi.
Sapar Isaqovga bog'liq jinoyat ishida ayrim ma'lumotlarning aniqligiga shubha bor. Masalan, katta miqdordagi korrupsiya haqida so'z boryapti. Ammo hibsga olinganlar bu korrupsiyaga aynan qaysi jihatdan aralashgani, qanday bosqichda qanday ishlarni qilgani to'g'risida isbot dalillar aytilmadi, dedi Emil Jurayev. Prezident So'ronboy Jeenbekov bir necha oy avval korrupsiyaga qarshi shafqatsiz urush boshlanishini e'lon qilgandi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, korrupsiyaga qarshi urush bojxona va huquq tartibot tuzilmalaridan boshlangan. 5-iyun kuni bojxonadagi korrupsiya yuzasidan 2018 yil davomida 99 nafar bojxonachi, jumladan markaziy bojxonaning sobiq rahbari Nurbek Aybashov va davlat boj xizmatidagi boshqarmalardan birining sobiq rahbari Zamirbek Niyazaliyev qamoqqa olingani xabar qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari rasmiylari ikki davlat chegarasida yuz bergan so'nggi hodisa, jumladan quroldan foydalanish va chegarachilarga jismoniy zarar yetkazish borasida tekshiruv olib borish to'g'risida kelishuvga erishgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining 7-iyun kuni tarqatgan bayonotida Tojikiston va Qirg'iziston chegara qo'shinlari rahbarlari Botkendagi Laylak tumanidagi futbol maydonida yuz bergan hodisa sabablarini muhokama qilib, ikki davlat chegarasida tez-tez janjal va nizo yuz berib turishidan tashvish bildirgan. Masalan, rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan hafta tojik va qirg'iz fuqarolari orasida nizo yuzaga kelib, ular bir-birlarini toshbaron qilishi oqibatida tojikistonlik mahalla raisi yaralangan edi. 31 may kuni esa Sux viloyatining Voruh va Botken viloyatining Oqsoq qishloqlari yashovchilari orasida janjal yuz berib, ammo ikki tomon rasmiylari janjalni oldini olishga muvaffaq bo'ldi. Ayni paytda 4-iyun kuni Laylak tumanida 3 tojik chegarachisini qirg'iz chegarachilari tomonidan qo'lga olinib, ularni do'pposlanishi va ta'qiblanish videosi internetning ijtimoiy tarmoqlaridan nashr etilishi Tojikiston jamiyatida g'azab qo'zg'atdi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara boshqarmasi rasmiy bayonotda Laylak tumanida yuz bergan hodisani oldindan rejalashtirilgan ivg'o deya baholadi. Mazkur bayonotda ta'kidlanishicha, 4-iyun kuni tushdan keyin ikki qirg'iz fuqarosi tijorat uchun Tojikiston hududiga kesib o'tishga uringan, ammo tojik chegarachilari ijozat bermagan. Buning ortidan 20 ga yaqin qirg'iz vatandoshlari hodisaga aralashgan. Tojikiston va Qirg'iziston chegarasining uzunligi 976 kilometrni tashkil etib, hozirga qadar uning 504 kilometri delimitizatsiya va demarkatsiya qilingan. ammo chegaradagi bahsli mintaqalarda suv va yaylovlarni taqsimlash hamda yo'l qurish masalasida tojik va qirg'iz vatandoshlari orasida tez-tez nizolar yuz berib turadi. 2014-yili Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botkin viloyati yashovchilari orasida 30 marta janjal yuz berib, natijada bir necha kishi halok bo'lgandi.
Yil oxirigacha stadioni tortib olingan Bunyodkor futbol klubining tarqatilishi aytilmoqda. To'rtko'l istirohat bog'ida 4 yashar qizaloq attraksion poyezdining tagida qolib nobud bo'ldi. O'zbekiston oliy o'quv yurtidagi professor va o'qituvchilar talabasi o'zlashtirmasa ishdan bo'shatilishi mumkinligidan ogohlantirilmoqda. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri ortidan sobiq mer, deputat va 99 bojxonachi qamoqqa olindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15 marta jonli efirda rossiyaliklarning savollariga javob berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Okean ortida bo'lsangiz ham, internet orqali O'zbekistonda nimalar bo'layotganidan O'zbekistonda yashayotganlarni ko'pchiligidan ko'ra xabardorroqsiz. Bilasiz, shu kunlarda o'z vaqtida pasportini almashtirmaganlarni qo'pol bo'lsa ham aytib, paytavasiga qurt tushgan, chunki juda oz vaqt qoldi. Mana bugun siz bilan 7-iyunda gaplashib turgan bo'lsak, 23 kun vaqt qoldi. 23 kun ichida almashtirmasa, keyin jarima to'lashga to'g'ri keladi, eng kam ish haqini 3 baravari miqdorida. Endi bilasiz, eski sovet odamisiz, sovet davrida hatto masalan 60-yillargacha qishloq aholisini pasporti bo'lmagan ham. Nima uchun O'zbekistonda bu qadar oshig'ich e'tibor berilyapti mana shu hujjatga? Aytaylik, Surxondaryoni chekka qishlog'idagi bir muammo hech qachon masalan tashqariga chiqmaydi yoki bir davlat idorasiga borib pasport bilan bir narsa ish qilmaydi, lekin agar pasportini almashtirmaganini bilib qolsa militsiya shtraf solishi mumkin. Amerikada mana shu hujjat masalasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat masalasi qanday yo'lga qo'yilgan?
Endi bilasizmi, Amerika bilan O'zbekistonni solishtirish bir yer bilan osmonni solishtirishdagi gap.
Endi bir tajribada endi.
Ha, aytmoqchiman, aytaman. Endi O'zbekistonda mutlaq haligi jamoa atrofiga qurilgan, O'zbekiston Amerikada shaxs atrofiga qurilganda butun hamma narsa, Amerikada shaxsiy huquqlari, hammasi shaxsga ishonish, bu narsalar juda ham yuqori. Shuning uchun pasport olish degani umuman Amerikada hech muammo emas. Masalan, men pasport olganimni o'zim aytib bersam, pochtaga bordim, oddiy pochtaga, pochtadan bir qutti qo'ygan, o'sha yerda pul yuborishingiz mumkin, bir application deydi, ariza to'ldiradigan qog'ozi bor. Shuni yonida pasport olish uchun degan qog'ozi ham bor. O'sha pasportga to'ldirasiz ismingizni, boshqasini, agar millatingizni ham istasangiz, nationality degan joyi bor, fuqaroligi degan joyiga istagan O'zbekiston yozishi mumkin, istagan O'zbek degan yozishi mumkin. Biz oilamizda mana ikkitasiga ikki xil yozganmiz, ikki xil bo'lib ketgan pasportimiz. O'sha yerda o'tirib to'lg'izasiz va fuqarolikka o'tganingiz haqida sizga bir paytlar bergan bitta qog'oz bo'ladi. Shuni nusxasini qo'yasizda, pulini to'laysiz. Misol uchun biz to'lagan paytda $64 edi, pochtamizdan jo'natib yuborasiz. Bor yo'g'i ketsa 10 minut vaqtingiz ketadi. Tamom, shu bilan pochta orqali hammasi keladi uyingizga.
Ya'ni bu olish jarayoni. Olish jarayoni shu qadar sodda, shu qadar oson. Lekin masalan, ko'chada ketayotsangiz, to'xtatib,
Mister, pasportingizni ko'rsating. A, pasportim yo'q desa, sizga bir desangiz, olib, shaxsingizni aniqlab, pasportingiz yo'qligini, masalan, umuman yo'qlik bo'lishi ham mumkinmi? Umuman yo'q bo'lishi mumkinmi?
Yo, umuman, masalan, bizni Virginiyada, siz boshqa ko'p shtatlarda ham shunday, sizni ko'chada to'xtatib, hujjatingizni so'rash mumkin emas.
Ha, mumkin.
Bizda hech kim sizni to'xtatib hujjatingizni so'ramaydi, ammo lekin masalan mashina haydaganingizda haligi boyagi o'zimizda prava deydi, haydovchilik kichkinagina karti bor. Agar bir qoidani buzsangiz, masalan to'xtatilsa, siz o'shani olib turib tekshirib ko'radi, sizda haqiqatdan shu mashina bilan yuribsizmi. Mashinani ham bu yerda aslida birovni mashinasini minib yurishingiz mumkin bir umr, bunga haqqingiz bor. O'shani ham tekshirmaydi bu kimni mashinasi deb. Faqat bu mashina o'g'irlanganmi yo'qmi degan bir haligi ro'yxatni qaraydi o'zini kompyuterida. O'g'irlanmagan mashina bo'lsa tog'angiznikimi, amakingiznikimi, do'stingiznikimi, qo'shningiznikimi minib yuraverishingiz mumkin. Unaqangi qattiq nima yo'q. Bo'lmasa aslida xavfsizlikka e'tibor qiladigan mamlakatlar orasida eng kuchli e'tibor qiladigani Amerika. Lekin O'zbekiston ham meni xavfsizlikka rioya qilaman deb bu qadar odamlarni ustiga minib olmaslik kerak-da. Mana shu mahalla minadi, hokimlik minadi, NHX minadi, Ichki ishlar vazirligi hammasi minadi, ana pasportdan minib olganda. Endi bu qadar ham xalqni ezish kerak emas, jarima qilib, o'qilib, buqilib.
Yo'q, o'zbek tushunadigan, o'zbek tushunadigan pasport, o'sha kitobcha pasport har bir amerikalikda bo'lishi shartmi, shart emasmi?
Yo'q, shart emas. Agar faqat tashqariga ketsangiz, shart bo'ladi. Masalan, chet elga ketsangiz, kerak bo'ladi. O'shanda olasiz, 10 yilga beradi. 10 yildan keyin yana almashtirish ham xuddi boyagidek, pochtaga borasiz, yuborasiz. Yoki istasangiz davlat departamentiga borib 10 minut ichida almashtirib ketasiz. Unaqangi muammosi yo'q. Mana men shu Turkiyaga borganimda ishlatgan bo'lsam yoki sayohatga borganimda ishlatgan bo'lsam, qolgan payt yotadi uyda, biror joyda keragami yo'q, biror ta odam so'ramaydi ham. Umuman men 20 yildan buyon yashayotgan bo'lsam, bor yo'qi bir marta ko'chada o'sha hali noto'g'ri ko'chaga kirib qolganimda bir marta politsiya to'xtatgan, tamom. Biror joyda, do'konda, boshqa yoqda, hech qayerda meni biror marta hech kim tekshirgan emas. Biror marta politsiya yoki boshqasi, kimsan, nima uchun yuribsan, qanaqasan, nima yo'q. Ko'rganda faqat salom alik, tamom. Lekin ko'chada ham ko'rsa politsiya ham, hali hammasi haligi o'zimizni o'zbekcha qilib aytganda muomlani yuqoriga qo'yadi, faqat salom berishni biladi ular. Men haligi olib ketaman.
Xo'p, mana siz
nimasi baland.
O'zbekni tasavvuridagi o'sha yana qaytarib aytyapman, kitobcha shaklidagi pasportni siz aytishingiz bo'yicha amerikalik olmasa ham bo'laveradi, faqat tashqariga chiqqanda olish kerak, chunki boshqa mamlakatga unday pasporti bo'lmasa kiritmaydi. Endi o'sha amerikalik pasportni olmagan bo'lsa, tashqariga chiqmagan, chiqmoqchi ham emas, olmagan, lekin mamlakat ichida qandaydir ishlarni bajaradiki, hujjat o'z shaxsini tasdiqlashi kerak bo'ladigan ishlarni. Ana o'shanday paytda nimani ko'rsatadi?
Boyagi haydovchilik hujjati umuman sizni kimligingizni tasdiqlaydigan hujjatlar. Masalan, mahallada deylik bizda bir nechta mahallalar bitta mahallaga birlashtirilganda shu mahalla o'zi ID deydi, bitta karta beradi. Shu karta ishlaydi, masalan, qayerga borsangiz eshiklarni ochishga, boshqa qilishga. Shuni ko'rsatishingiz mumkin. Studentlar studentlik haqida berilgan guvohnomasini ko'rsatishi mumkin. Agar juda lozim bo'lib qolsa. Mana shunaqangi, masalan, men doim o'sha nimam bo'ladi, haydovchilik pravasi, shu huquqi berilgan hujjat kart deydi, buni ham ID kart o'rnida ham o'tadi. Shuni ko'rsataman agar kerak bo'lib qolsa. Lekin boshqa vaqt umuman ko'p joylarda sizni social security deydi, haligi ijtimoiy xavfsizlik nomeringiz bo'ladi. O'sha nomerda oxirgi 4 ta harfini so'rashi mumkin. Juda o'tib ketgan joylarda. Bo'lmasa unaqangi bir qattiq nima yo'q, endi bu yer juda erkin mamlakat unaqa.
Endi qarangda. Sovetdan qolgan udum bo'yicha, masalan, yigit uylansa qiz erga tegsa, pasportiga palonchini eri, pokinchini xotini deb yozib qo'yadi, to'g'rimi? Va pasportsiz o'zi umuman zaksga borishi ham mumkin emas, uni birov qabul qilmaydi. Amerikada uylansa, erga tegsa, o'sha er yoki xotin ekanligini siz aytayotgan ID karti qayeriga yopishtiradi? Qayeriga qo'yadi muhrini?
Ya Amerikada menga ishonadi. Men bilasizmi, mana biz Amerikaga kelganmiz, lekin biz oila qurganimiz haqidagi hujjatlarni o'sha paytda, o'sha 93-yilda Samarqand UVDS, ya'ni Ichki ishlar boshqarmasi bizga hamma hujjatlarimizni olib qo'ygan. Lekin Amerikaga kelganimizdan keyin biz oila qurganmiz, mana farzandlarimiz degandan keyin ishongan shunga, qayerda bo'lsa shuni yozamiz biz, mana shuna qo'limizda hech qanaqa hujjat yo'q, lekin 38 yildan buyon oilalimiz va buni hamma joyda ishonadi, bizni gapimizga ishonadi. Mana shu nima bo'lib ketgan. Endi bir amerikalikka kelsak, ikkita amerikalik shunday qo'lini ushlab turib, hukumat idorasiga kirib, biz uylandik desa, qo'liga shular uylandi degan bitta qog'oz yozib berishi mumkin. Yoki umuman hukumatda ishlaydigan bir odam bularni nikohlab qo'yishi mumkin-da va bular hamma joyda biz oila qurdik desa va keyin borib hukumatdan ham biz mana shu oila qurgan edik falon vaqtda desa, bitta qog'ozni shunday to'ldiradi-da, u ham yarim qog'oz beradi shular haqiqatdan ham oila qurgan deb. Umuman kerak emas u, faqat soliq to'ldirgandagina siz agar masalan yozsangiz, boyagi social security deydi, o'sha ijtimoiy xavfsizlik nomerini yozasiz-da, biz birgalikda to'ldiryapmiz chunki biz oilalimiz, mana shu birga yashaymiz, adresimiz mana bu deb to'ldirib qo'ysangiz bo'ldi, sizni oilali deb hisoblaydi.
Bu Ozod nazar eshittirishi jurnalist Jahongir Muhammad bilan bo'lgan suhbatning birinchi qismini tingladingiz. Suhbatning to'liq versiyasini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
To'rtko'l shahridagi yoshlar istirohat bog'idagi attraksionda 31 may kuni 4 yashar qiz nobud bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha, bolalar poyezdi qizaloqni bosib o'tib ketgan. Tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan tadbirkor javobgarlikka tortilganini aytdi. Yoshlar istirohat bog'idagi attraksionlar umrini yashab bo'lgani, boshqa shaharlardan arzon garovga sotib olib kelinib, o'rnatilganini bog'dagi vaziyatdan yaxshi xabardorlar aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea xalqaro bolalar kunidan bir kun oldin, 31 may kuni sodir bo'ldi. To'rtko'l shahridagi yoshlar istirohat bog'ida o'ynagani onasi bilan birga kelgan 4 yashar qizaloq o'yinchoq poyezd ostida qolib halok bo'ldi. To'rtko'l tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xayrulla Matnazarov 31 may kuni 4 yashar qizaloq attraksionda halok bo'lganini tasdiqladi. Panjarasi bor, lekin egasi xavfsizlikka rioya qilmagan. Bu attraksion davlatniki emas, tadbirkorlarniki. Hozir mazkur voqea bo'yicha ichki ishlar tekshiruv olib boryapti. Attraksionning o'zi ham xavfsizlik bo'yicha yana tekshirilyapti. Natijasi chiqsa aytamiz, dedi Xayrulla Matnazarov. To'rtko'llik onalardan birining voqeaga bevosita guvoh bo'lgan qo'shnisining gapiga tayanib aytishicha, attraksion egalarining oddiy texnika xavfsizligiga rioya qilmagani bu falokatga sabab bo'lgan. Bola 1-iyundan bir kun oldin onasi bilan bog'ga aylanishga borgan. Bolalarni mindirib aylanadigan poyezd o'yingohining atrofidagi panjaraning orasi katta-katta qilib bola o'tadigan darajada qilingan ekan. Bola o'sha yerdan o'tib ketib poyezdning oldiga borib ko'rib turgan. Shunda xavfsizlikni tekshirmagan operator poyezdni yurgizib yuborgan va bolaning qornidan bosib ketgan. Qo'shnining aytishicha bolaning ichaklari chiqib ketibdi. Bola o'sha joyning o'zida halok bo'lgan, dedi to'rtko'llik onalardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir to'rtko'llik otalardan birining aytishicha, istirohat bog'iga qurilgan attraksion umrini o'ta bo'lgan.
Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida yoshlar istirohat bog'i bor. O'sha yerda Toshkentdan, u yerdan bu yerdan chiqqan, nima deydi, bir yaroqsiz holatda bo'lgan attraksionlarni olib kelib qurishdi bizaga. Uni qanchadir pul ajratildi bu yerga, o'shanga olib kelib qurdilar, eski hammasi. Uni 1 yil davom bo'lib qoldi, uni 2017-yil boshlaganlar bilan olib kelib qurishni, o'shandan boshlab qurib bo'ldi, tugatishdi. Hech qanaqa xavfsizligi ham yo'q bularni. Hech narsasi yo'q-da bu. Uni nima deydi, uni stajina qilinishi kerak bo'lgan attraksionlar bular.
dedi turk qo'lliklardan biri. O'zbekistondagi aksar istirohat bog'lariga o'rnatilgan attraksionlar eski ekani aytiladi. Jumladan o'tgan yillar davomida Andijon bog'laridagi attraksionlarning eskirganligi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani uchun bir necha halokatli voqealar sodir bo'lgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekistondan chet davlatlarga meva va sabzavot shubhali sxemalar orqali olib o'tilyaptimi? Ozodlik radiosi tasarrufiga kelib tushgan hujjatlar, ularni tekshirish asnosida yuzaga kelgan iddaolar O'zbekiston bojxonasida xol meva eksportini amalga oshirishda shubhali sxemalar qo'llanilayotganidan darak bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik radiosi tahririyatiga gilos eksport qilgan Genesis Trade Group shirkatiga tegishli ayni mahsulotga ikki xil rasmiylashtirilgan invoyslar kelib tushdi. Hujjatlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi kilosi 4 dollardan ziyodroq narxda eksport qilingan qilib hujjatlashtirilgan gilos Qirg'iziston bojxonasidan o'tayotganda kilosi 1.5 dollar qilib rasmiylashtirilgan. Ozodlikka yuborilgan invoyslarda Genesis Trade Group shirkati 10 may kuni 16646 tonna gilosni Qirg'izistonga 70579 AQSh dollariga eksport qildi deb yozilgan. Qirg'iziston bojxonasiga taqdim etilgan yana bir invoysda esa 4 baravar past narx, ya'ni 25069 AQSh dollari keltirilgan. Gilos eksportiga oid hujjatlardagi nomutanosiblik yuzasidan Ozodlik Farg'onadagi Genesis Trade Group shirkatiga bog'landi.
10-chi moyda gilos chiqyapti O'zbekistondan, 16 tonnadan ziyodroq, ha?
Xo'sh.
Bu Qirg'uli tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postidan 16660 kilolik gilos, ha?
16660.
Ha. 70509 deb yozilyapti, lekin Qirg'izistonga kirganda yozilyapti, bu yerda narx tushgandi. Nimaga bunaqa bo'lib qolyapti?
Qanaqasiga u tushunmadim gapingizga. Qanaqasiga yoqqa boshqacha deklaratsiya taqdim qilinadi. Kagda bizada bu yerda O'zbekistonda 4240 bilan bizada kontrakt tuziladi. Uzagrafer bilan. Mana Asnavaniya Agrafer narx olinadi. To'g'rimi? Pa kontraktu.
Ha. Lekin
Qirg'izda unaqa.
Mana qo'limda deklaratsiya turibdi.
Sizni qo'lingizdagi narsa qattan bu nima bu?
Qirg'izistonda. Bu Qirg'izistonda o'zgaryapti-da.
Это уже не ко мне.
Ozodlik O'zbekistondan Qirg'izistonga gilos ikki xil invoysda olib o'tilgani iddaolari yuzasidan Qirg'iziston bojxona qo'mitasi matbuot xizmatidan izoh so'radi. Matbuot xizmati rahbari Jamanak Murzakanov bu holatni o'rganib keyinroq izoh berishini aytdi. Ozodlikning aniqlashicha, gilos shubhali sxemalar bilan Qirg'izistonning Qizilqiya bojxona punkti orqali Botken tumaniga olib o'tilgan bo'lishi mumkin. Ozodlik Qirg'izistonning Qizilqiya bojxona punktiga bog'landi. Bojxona mulozimi o'zbekistonlik tadbirkorlar tarafidan ikki xil invoysda qishloq xo'jaligi mahsulotini olib o'tishga urinishlar bo'lishini inkor etmadi.
Приносит разные декларации приносит.
Разные декларации приносит?
Ну вот эту подделку, наверное, что-то приносит, да. Да, мы подделку не принимаем.
Soxtalashtirilgan har xil invoyslarda olib kelishadi, to'g'ri, lekin biz o'z agrosanoat belgilagan me'yorlarga amal qilamiz, dedi Qirg'iziston bojxona mulozimi. O'z agro eksport rasmiy veb-saytida gilos mevasining kilosining eksport narxi 4.45 dollardan 5.12 dollargacha qilib belgilangan.
4.40 dollar ekan. Eng yuqori 5.212 dollar. Tonnasi bu.
Tonnasi. O'shandan past bo'lishi mumkin emas. O'sha narxdan.
Yo'q. Mana bu eng pasti mana shu 4240 dollar bo'ladi.
O'z agroeksport ma'lumotiga ko'ra, bu yil O'zbekistonda 140 ming tonnadan ziyod gilos hosili kutilmoqda. Rasmiy statistikaga ko'ra, 2018 yilning 20 maygacha O'zbekistondan qiymati 30 million dollarlik 7 ming tonnadan ziyod gilos eksport qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev g'alla o'ramidan 10 kun oldin safarbarlik e'lon qilib, barcha mas'ullarni dala boshiga haydadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 3 iyun kuni Samarqand viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev raisligida o'tkazilgan selektor yig'ilishida hokimlik va mutasaddi tashkilotlar vakillariga dala shipollariga borib joylashish topshirildi. Bu vaqtda ushbu yig'ilishda ishtirok etgan fermer shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlikka ma'lum qildi. G'alla bo'yicha tungi soat 1 gacha selektor majlisi o'tkazildi. Hokim barcha mas'ullarning ertadan g'alla dalalariga ko'ch ko'ronni ko'tarib borish shartligini aytdi. Hamming dala shiponida yashaysan, mehmonxona yoki birorta uyda yashaganingni ko'rmay deya dag'daga qildi. Topshiriqlarimni bajarmasang, joningni sug'urib olaman. Hech qaysingni ayamayman deb ochiqchasiga popsa qildi hokim, dedi yig'ilishda qatnashgan fermer. O'tgan yilgidan farqlab bu yil Samarqand viloyatidagi barcha tashkilot vakillari o'z xodimlari bilan birga g'alla ekilgan hududlarga mas'ul etib tayinlangan. Bu yilgi g'alla o'rimiga viloyatdagi barcha davlat tashkilotlari bilan birga nodavlat tashkilotlari ham jalb etilgan. Hatto O'zbekiston prezidenti 2017-yil 30-iyundagi yoshlar faollari bilan o'tkazgan majlisda ta'kidlagan bo'lsa-da, O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat tuman bo'limlari va fermer xo'jaliklari va kombaynlarga biriktirildi, dedi samarqandlik fermer. Ozodlik 5-iyun kuni bog'langan Samarqand viloyat hokimligi mulozimi 4-iyundan viloyatda g'alla safarbarligi e'lon qilinganini tasdiqladi. Prezidentimiz 29 may kuni o'tgan yig'ilishda g'alla hosilini nesnobut qilmasdan qisqa muddatda yig'ishtirib olishni topshirdi. Shu bois barcha mutasaddi tashkilotlarga safarbarlik e'lon qilindi. Agar lozim bo'lsa, dala shiponida ham, dala boshida ham uxlaymiz, dedi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik fermerlar bunday misli ko'rilmagan safarbarlikning bug'doy pishib yetilishidan 10-15 kun oldin boshlanganini aytadilar. Bu yil bahor salqin va quruq keldi. G'alladan kutilayotgan hosil avvalgi yilda emas. Undan keyin hozir Samarqandda havo harorati 22-26 daraja issiq xolos. G'alla hali sarg'aygani yo'q, yam-yashil. Taxminan 10-15 kundan keyin tayyor bo'ladi. Agar o'shanda ham havo isib ketsa, dedi Kattaqo'rg'onlik fermer. Ishtixonlik fermerga ko'ra, joriy yilda yog'ingarchilik kam bo'lgani bois suv tanqisligi kuzatilgan va bu bug'doy hosiliga salbiy ta'sir qilgan. 1-2 marta yog'di yomg'ir xolos. Suv umuman bo'lmadi. Hozir ham ariqlarimiz qurib yotibdi. Bug'doy hosili taxminimcha 35-40% kam bo'ladi. Dalani ko'rsangiz, bug'doy tizzadan ham kelmaydi, dedi ishtixonlik fermer. Viloyat hokimligi mulozimi ham joriy yilda yog'ingarchilikning nisbatan kam bo'lgani va oqibatda suv tanqisligi yuzaga kelganini e'tirof etdi. Shu sabab ozodlik suhbatlashgan mulozim viloyatda joriy yil takroriy ekinlar ekish maydonining 42 ming gektarga qisqartirilishini qo'shimcha qildi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy fermerlarning aytishicha, Samarqand viloyat hokimi Jo'rayev 28 may kuni o'tgan yig'ilishda ham g'alla o'rimi mavzusiga to'xtalib, joriy yilda fermer g'alla rejasini bajarsa ham, unga bug'doy qoldirilmasligi haqida topshiriq bergan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Avstraliyalik jurnalist savollari bilan Putinni shoshirib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Vladimir Putin yangi prezidentlik muddatiga kirishgandan so'ng ilk marta Avstriyaga safar qildi. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Yevropa ittifoqiga a'zo aksariyat mamlakatlarning Moskva bilan munosabatlari, Rossiya Qrimni bosib olgani va Ukraina sharqidagi bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlayotgani va yana boshqa sabablarga ko'ra sovuqlashib ketgan kuyi ilmayapti. Putin Rossiyaning sanksiyalar bo'yicha uzoq vaqt izolyatsiyada qolib ketishi iqtisodiy taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatishini yaxshi biladi. Shuning uchun qanday qilib bo'lsa-da g'arb mamlakatlari bilan munosabatlarni yaxshilashga intilmoqda. Ularning rahbarlari orasidan tarafdorlar qidirmoqda. Shu ma'noda uning Avstriyaga safar qilgani ham bejiz emas. Ushbu mamlakat hukumati tarkibidagi Ozodlik partiyasi Kreml siyosatini qo'llab-quvvatlab kelayotgani hammaga ayon. Boz ustiga kansler Sebastian Kurz ham Rossiyaga qarshi sanksiyalarni yumshatish tarafdori ekanini aytib keladi. Masalaning boshqa muhim jihat ham bor. Joriy yilning 2 yarmi, ya'ni 1 iyuldan Yevropa ittifoqiga raislik Avstriyaga o'tadi va tabiiyki, yil oxiriga borib Rossiyaga qarshi sanksiyalarni yumshatish masalasi yana kun tartibiga chiqadi. Sanksiyalarni birdan bekor qilish qiyindir, lekin Putin ularni yumshatish masalasida Avstriya ko'magidan umidvor. Avstraliyalik siyosatshunos Budapeshtdagi Markaziy Osiyo universiteti professori Anton Blenkaning fikricha, Avstriya Yevropa ittifoqida unchalik ta'sir kuchiga ega bo'lmagani uchun Brusselning Putinning siyosiy idorasiga qarshi bora olmaydi. Rossiya masalasidagi fikrida Anton Plenka yolg'iz emas. Binobarin avstraliyaliklarni Kreml siyosatini dastaklash masalasida hukumat bilan yakdil deyish qiyin. Bunga Venaga safari oldidan Putindan intervyu olgan ORF telekanali muxbiri Armin Wolfni misol qilib keltirish mumkin. U hard talk, ya'ni og'ir suhbat uslubidagi keskin savollar bilan Putinday tajribali siyosatchini ham shoshirib qo'ydi. Asabiylashishga majbur qildi. Putin noo'ng'oy savollariga javob berishdan qochishga uringan paytlarda ularni takrorlayverib, gapini bo'lib qo'yaverib ovora qildi. U Putinga Rossiyaning Yevropa ittifoqi bilan munosabatlari, Ukraina sharqida 2014 yili urib tushirilgan Malayziya yo'lovchi uchog'i, Qrimning bosib olinishi, muxolifatchi Aleksey Navalniy haqida ko'plab o'tkir va og'ir savollar berdi. Odatda telekamera oldida o'zini spot tutishga o'rgangan Putin bu safar jahli chiqayotganini yashirib o'tirmadi. Chunki u jurnalistning Qrimni Ukrainaga qaytarish mumkin muqobilidagi savollariga sixni ham kabobni ham kuydirmaydigan tarzda javob bera olmasdi. Shuning uchun dangalini aytib qo'ya qoldi. Bunaqa sharoit yo'q, bo'lish ham mumkin emas. Putin Yevropa bilan munosabatlarni qayta tiklash uchun turli iqtisodiy loyihalarni taklif qilmoqda. Ammo Kremlning Qrim masalasidagi qat'iy pozitsiyasi sanksiyalar bekor qilinishiga ish bo'lmasligi aniq. Garchi Yevropaning turli maqomdagi siyosatchilari sanksiyalarni bekor qilish haqida ahyon-ahyon gapirayotgan bo'lsa-da, vaziyat ancha murakkab.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Jahon shaxmat federatsiyasi rahbari shohlar, sultonlar, qirollar va imperatorlar o'ynagan ko'hna o'yin shaxmatning vatani O'zbekiston deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'alati qiliqlari bilan tanilgan rossiyalik millioner va jahon shaxmat tashkiloti FIDE'ni 1995 yildan beri boshqarib kelayotgan Kirsan Ilumjinov joriy haftada Toshkentga safar qildi va shaxmatning vatani maqomini O'zbekistonga sovg'a qilib yubordi. 4 iyun kuni O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi va shaxmat federatsiyasi vakillari bilan uchrashuv chog'ida u FIDE Xalqaro Olimpiya qo'mitasi nomiga O'zbekistonni shaxmat vatani deb tan olish to'g'risida rasmiy murojaat tayyorlaganini ham ma'lum qildi. Bu haqda O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi rasmiy sayti xabar tarqatdi. Xabarda Ilumjinov ushbu iddaosiga qanday isbot keltirgani aytilmaydi. Qolaversa, bu uning 2013 yili Hindiston shaxmat vatani degan bayonotiga ham ziddir. Uning Toshkentdagi bayonoti FIDE prezidentligi saylovi kampaniyasi keskin tus olayotganini anglatadi. Aprelda FIDE vitse-prezidenti Georgios Makropoulos Toshkentning prezident kengashiga vaziyat jirkanch va shaxsiy tus olayotgani xususida ma'lumot kiritgan hamda Ilumjinov bilan yana 4 kishi ustidan yolg'on va tuhmat materiallar tarqatayotgani uchun axloq komissiyasiga arz qilgan edi. Georgios Makropoulos oktyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovida prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi. Xabarlarga ko'ra, zikr etilgan uchrashuv chog'ida O'zbekiston shaxmat federatsiyasi rahbariyati keyingi saylovda Ilumjinovni qo'llab-quvvatlashga va'da bergan. Ilumjinov oldinroq arxeologlar shaxmat donalariga o'xshash figuralarni Bolgariya, Mongoliya va Lotin Amerikasidan topganini aytgan edi. 2010 yili New York Times gazetasiga bergan intervyusida esa u uni o'ziga sayyoraliklar olib kelgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Shaxmat mutaxassisi va tarixchisi Olimpiu Orkanga ko'ra, Ilumjinovning shaxmatning kelib chiqishi haqidagi fikrlarini o'zgartirib turishi o'zi safar qilayotgan mintaqa va mamlakat aholisiga yoqish istagi bilan bog'liqdir. Lekin u tanqidga uchrashi bilan o'yinni o'zga sayyoraliklar olib kelgan deb turib oladi. Shaxmat tarixchilari uning kelib chiqishi to'g'risida hanuz bir to'xtamga kelgan emas. Ingliz tarixchisi Murray 1913 yili chop etilgan kitobida o'yinning turli ko'rinishlari arab va fors adabiyotida tilga olinganini yozadi. Yana bir tarixchi Merlin Yalom esa 2001 yili nashr qilgan kitobida shaxmat milodiy 6 asrda Hindistonda paydo bo'lgani va u Sanskritchada chatrunga deb atalganini bayon qiladi. FIDE Ozodlik radiosining Ilumjinov bayonoti xususidagi murojaatiga hali javob qaytarmadi. Uning shaxmat yoki boshqa masalalar yuzasidan fikrini tez-tez o'zgartirib turishi obro'sini tushirib yubormoqda. Ilumjinov 1993 yildan 2010 yilgacha Rossiyaning eng kambag'al mintaqalaridan biri Qalmog'iston Respublikasiga rahbarlik qilgan va zolimligi bilan tanilgan. AQSh Moliya vazirligi Ilumjinovni Suriyadagi noqonuniy neft oldi sotisiga aralashib qolgani uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari,
kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-iyun juma. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston muftiyati Vaqf xayriya fondiga kelib tushgan mablag' to'g'risida hisobot berdi. NATO qo'mondonlik markazi AQShga ko'chiriladi. BMT maxsus hisobotchisi Donald Trampni Kim Chen In bilan uchrashuvda inson huquqlariga e'tibor qaratishga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Vaqf xayriya jamoat fondiga dindorlardan kelib tushgan mablag' to'g'risida hisobot berdi. 25-maydan 5-iyungacha fondga 18,049,841 so'm kelib tushdi. Shundan 1,870,000dan ko'prog'i xayriya, 15,594,914 so'm zakot, ushur, fitr va fidya, 583,930 so'm vaqf uchun berilgan pullardir. Ozodlik radiosi 5-iyun kuni Klik shirkati Vaqf Mehr Muruvvat jamg'armasi bilan hamkorlikda xayriya, vaqf, zakot, fitr, ushur, fidya to'lovlarini internet va uyali aloqa tizimi orqali amalga oshirish tizimini ishga tushirgani to'g'risida xabar bergandi. Prezident farmoni asosida tashkil etilgan Vaqf fondi masjidlarni, ziyoratgohlarni va boshqa obyektlarni ta'mirlash, diniy soha xodimlarini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash kabi faoliyat bilan shug'ullanadi. Qoraqalpog'iston davlat universitetining kimyo-texnologiya fakulteti dekani Rashid Qurbonniyozov hamda kimyo-texnologiya kafedrasi mudiri Maqsad Ayimbetov talabalarni qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilgani uchun ishdan olindi. Ma'lum qilinishicha, 2-iyun kuni Xabar.uz saytida 80 nafar talaba darslardan ozod qilinib, Nukus tumanidagi Maqsad Ayimbetovga tegishli Shortanbay Tanga fermer xo'jaligida ishlatilgani to'g'risida xabar paydo bo'lganidan so'ng mazkur shaxslarni ishdan bo'shatish to'g'risida qaror qabul qilingan. Har bir oila tadbirkor dasturi 10-iyundan boshlab Andijon viloyatida namunaviy tarzda amalga oshirila boshlanadi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Hududiy dasturda ko'zda tutilgan vazifalarni moliyalashishni ta'minlash maqsadlariga xorijiy moliya institutlari kredit liniyalaridan 200 million dollar miqdorida mablag' ajratiladi, deyiladi xabarda. Prezident Shavkat Mirziyoyev har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish to'g'risidagi qarorni 7-iyun kuni imzolagan. Mirziyoyev har bir oila tadbirkor dasturi amalga oshirilishini 19-20 may kunlari Andijonga qilgan safari chog'ida bildirgan. NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlarining Bryusselda 7-iyulda o'tgan sammitida tashkilotning qo'mondonlik tizimini ko'paytirish va qo'mondonlik markazini AQShga ko'chirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ma'lum qildi.
Today ministers agreed to strengthen the new command structure by more than
Bugun vazirlar NATO qo'mondonlik tarkibini 1200 nafardan ko'proqqa oshirish to'g'risidagi taklifni qo'lladi. Shuningdek, Atlantika
Birlashgan qo'mondonligining yangi shtabi AQShning Virginiya shtatidagi Norfolk shahriga joylashtiriladi. Bundan tashqari Germaniyaning Ulm shahrida qo'shinlarning harakatlanishini belgilab beradigan yangi yordamchi qo'mondonlik markazi tashkil etiladi, dedi Stoltenberg. BMTning Shimoliy Koreyada inson huquqlariga amal qilinishi bo'yicha maxsus hisobotchisi Thomas Ojaya Kintana 7-iyunda Jenevada o'tgan brifingda AQSh prezidenti Donald Trampni Kim Chen In bilan uchrashuvda inson huquqlariga e'tibor qaratishga chaqirdi.
A concrete proposal from the human rights point of view in the context of this negotiation.
Muzokaralar kontekstida inson huquqlariga oid konkret taklif shundan iboratki, Shimoliy Koreya hukumati mamlakat qamoqlarida saqlanayotgan yuzlab mahbuslarga amnistiya e'lon qilishi lozim, dedi. Rasmiy Tramp Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan 12-iyunda Singapurda uchrashishni rejalashtirmoqda. AQSh koinot agentligi NASA tadqiqotchilari Marsda metan organik molekulalari topilgani to'g'risida ma'lum qildi. Reuters agentligining bildirishicha, metanning mavjudligi Marsda hayot bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi taxminlarni tasdiqlaydi, chunki yerda metan gazini mikroorganizmlar paydo qiladi. NASA'ning Marsda metan topilgani to'g'risidagi bildiruviga hamma ham ishonmayapti. Ayrim olimlar metan Marsga yerdan olib borilgan bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqandda so'nggi 5 oy ichida qidiruvda bo'lgan 15 kishining ortga qaytgani, 13 nafari afv etilgani aytildi. 2 nafari taqdiriga oid ma'lumot oshkor qilinmadi. Shved sudi terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovni umrbod qamoqqa hukm qildi. Yil oxirigacha stadioni tortib olingan Bunyodkor futbol klubining tarqatilishi aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15-chi marta jonli efirda rossiyaliklarning savollariga javob berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shved sudi terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovni umrbod qamoqqa hukm qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 7-iyun kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm sudi o'zbekistonlik muhojir Rahmat Oqilovni terrorchilikda aybdor deb topdi va umrbod qamoqqa hukm qildi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi o'rtacha 16 yilni tashkil etadi. Oqilov bu muddatni o'tab bo'lgandan so'ng Shvetsiyaga qaytmaydigan qilib O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. 2017-yilning 7-aprelda Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuradigan ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagan, oqibatda 5 odam o'lgan, 10 nafar jarohatlangan edi. Stokgolm mahkamasi Oqilovni shuningdek yana 119 odamni qasddan o'ldirishga urinish, 24 shaxs hayotiga tahdid qilganlikda ham aybdor deb topdi. Sud terror hujumidan omon qolganlarga kompensatsiya va o'ldirilganlar yaqinlariga esa yetkazilgan zararni qoplash haqida hukm chiqardi. Oqilov jinoyati Shvetsiyada amalga oshirilgan eng mudhish terror xuruji sifatida baholanayotgani bois shved matbuotiga ko'ra jamoatchilik sud jarayonini katta qiziqish bilan kuzatgan. Bugungi yakunlovchi sud majlisi Stokgolm shahar zalida o'tkazildi. Oqilov tergov davomida o'g'irlangan yuk mashinasini atayin piyodalar ustiga haydagani va bu ishni Islom davlati guruhi amirining buyrug'i bilan amalga oshirganini tan olgan. 2 oydan ko'proq davom etgan mahkamada 100 dan ortiq odam, shu jumladan hujumda tirik qolganlar hamda qurbon bo'lganlarning qarindoshlari ko'rsatma berdi. Ayni paytda Shvetsiyada Oqilovga aloqador kishilarni topish va hibsga olish amaliyotlari davom etmoqda. Jumladan, shu yilning 30-aprelda Shvetsiya maxsus xavfsizlik idorasi politsiya bilan hamkorlikda poytaxt Stokgolmga tutash Akalla rayoni, shuningdek mamlakat shimolidagi Stormsund shahrida aksil terror amaliyotlarini o'tkazdi. Bu operatsiyalar davomida bir necha shaxs qo'lga olindi, ayrimlari so'roqdan so'ng qo'yib yuborildi. Jumladan, 3-may kuni Stokgolm shimolidagi Solna tuman mahkamasi 30-aprel maxsus amaliyoti paytida qo'lga olingan 2 o'zbekistonlik va bir qirg'izistonlikni tergov amaliyotlari yakuniga yetgunga qadar ehtiyot chorasi sifatida hibsda qoldirish haqida hukm chiqargan. Mahkama jarayonini bevosita kuzatgan jurnalistlarning ozodlikka bildirishicha, terrorchilikda gumonlanayotganlarning shaxsi ochiqlanmagan, buning o'rniga 45, 38 va 29 yashar gumon qilinuvchi degan aniqlamalar ishlatilgan. Ushlanganlarning shaxsi ozodlikka o'sha kuniyoq sizdirilgan, biroq aybsizlik prezumpsiyasi bois tahririyat bu ma'lumotlarni e'lon qilmayotir. 2017-yilning 7-aprel kuni Stokgolm markazida terror hujumini uyushtirgan asl samarqandlik Rahmat Oqilov bilan bevosita aloqasi borligi aytilayotgan bu shaxslar 2017-yil 1-yanvardan 2018-yilning 30-apreliga qadar Shvetsiya hududida terror hurushi qilishga tayyorgarlik ko'rganlikda gumon qilinmoqda. Hozircha ularga nisbatan borayotgan tergov surishtiruviga oid boshqa ma'lumotlar ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik o'z vaqtida Rahmat Oqilov ishi bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazgan maxsus film hozirlagan. ozodlik.org saytida bu filmni tomosha qilishingiz va bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuratura Rashidjon Qodirov ishi doirasida 24 shaxsga ayblov e'lon qilinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 5-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi binosida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot brifingi o'tkazildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, brifing mamlakatda ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash borasida belgilangan chora-tadbirlar ijrosi mavzusida bo'lgan. Kunuz nashrining xabar qilishicha, savol-javob qismiga kelganda, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ishi bo'yicha borayotgan tergov jarayoniga oid ayrim tafsilotlar ochiqlangan. Rasmiy bayonotga ko'ra, Qodirov ishi doirasida jami 24 shaxsga ayblov e'lon qilingan, ulardan 21 nafari hibsda qolmoqda. Kun.uz nashri uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur O'rolovning quyidagi bayonotini iqtibos sifatida keltirdi. Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan sobiq bosh prokuror lavozimida ishlagan Rashidjon Qodirovga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov jarayonida sobiq bosh prokuror tomonidan pora evaziga lavozimga tayinlash, pora olish va boshqa jinoyat alomatlari aniqlangan. Hozirda 24 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilingan, shulardan 21 nafariga qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan, tergov harakatlari davom etmoqda. Deya iqtibos keltiradi Kun.uz nashri, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur O'rolov. Shu yilning 22 fevralda hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov, rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000-yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishlagan. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018-yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov Jinoyat kodeksining 165-chi tovlamachilik va 168-chi firibgarlikka oid moddalari asosidagi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Ota va o'g'ilga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingani aytildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ishlaydigan va ism aytilishni istamagan xodimga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida o'nlab sobiq va amaldagi mulozimlar so'roq qilinmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17-mart kuni Samarqandda qilgan ma'ruzasida sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov o'z qo'l ostidagilardan har oyda katta miqdorda pora olib kelgani uchun qamaldi deb ta'kidlagan edi. Prezident Mirziyoyev pora miqdorini oyda 2000 dollardan, prokuror bo'lish uchun esa 35-40 ming dollardan deb aytgan edi. 19 may kuni Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidagi viloyat faollari bilan uchrashuvda esa Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniyaga chiqartirib, xalq oldida hisob berdirishini aytgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi fermerlarning shikoyat qilishicha, ularga hokimlik kalampirni majburlab ektirib, birinchi yilgacha chet eldan xaridor topishni ham ularning bo'yniga yuklagan. Fermerlar belgilangan muddatda kalampir eksporti majburiyatini bajarmasa, yerlari qaytarib olinishi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismisir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan shahrisabzlik fermerga ko'ra, tuman hokimi, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i 5-iyun kuni hamma fermerlarni bitta xonaga yig'ib, ularga kalampirni tezroq yetishtirdi va chet eldan xaridor topish majburiyatini yuklagan. Shahrisabz tumani hokimligi mulozimi 5-iyun kuni fermerlar va mahalliy tadbirkorlar bilan qalampir yetishtirish va uning eksporti masalasi muhokama qilinganini ozodlikka tasdiqladi. Lekin mulozim qalampir yetishtirish bo'yicha dehqonlarga bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Endi ikkilayaptida, ikkilgandan keyin eksport bo'ladi.
To'g'ri, endi 1-iyulgacha hozir sizlarda mana bu yetishtiruvchilarga shart qo'yilgan, 1-iyulgacha xaridor topib, eksport masalasini hal qilish.
Aha.
Juda bizani juda bir talab qo'yishyapti, juda qattiq talablarni qo'yishyapti. 1-iyulgacha topmasangizlar yerlaringizni olib qo'yamiz degan nimalar bo'lyapti.
Yo, yo, unday masala, unaqa masala. Unaqa yerda olish, unaqa fikr yo'q akacha.
Mayli.
Internetdan kelib, hammasiga imkoniyatda kelib ekilyapti.
Bu yil Shahrisabz tumanida 130 gektar maydonga 60-80 kunda pishadigan achchiq kalampir ekilgan, eksportga mo'ljallangan 14 ming tonnadan ziyod kalampir hosili olish rejalangan. Ozodlik suhbatlashgan kitoblik fermer esa achchiq kalampir yetishtirish ular zarariga bo'layotgani, ko'zlangan hosilga ko'zi yetmayotganini aytadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi shu yil 27 yanvar kuni 62 sonli O'zbekistonda xorij tajribasi asosida achchiq kalampir yetishtirishni ko'paytirdi. Chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekistonda Chiliuz korxonasi ham ish boshlagan edi. Hozirda Chiliuz korxonasi dehqon va fermer xo'jaliklariga achchiq qalampir ekish uchun talab etiladigan urug'lik va ko'chatlarni yetkazib berish bilan shug'ullanmoqda. Lekin Chiliuz korxonasi axborot xizmati xodimasi Zulayho Musurmonova ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryoda ekilgan qalampir hosiliga ularning aloqasi yo'qligini aytdi. Bizni Qashqadaryo bilan shartnomamiz yo'q. Boshqa viloyatlar bilan ishlaymiz. Biz fermerlarga Hindistondan ko'chat olib berganmiz. Qalampir yetishtiriladigandan keyin har kilosini 2,5 ming so'mdan sotib olib, o'zimiz eksport qilishni ham rejalagandik. Agar Qashqadaryo biz bilan shartnoma tuzadigan bo'lsa, biz ularning ham mahsulotini sotib olar edik. Fermerlar o'zlari chetdan xaridor izlashga hojat qolmas edi, dedi Musurmonova. Ayni paytda Chiliuz korxonasi bilan ishlovchi ayrim viloyatlardagi dehqon xo'jaliklarida qalampir hosili barbod bo'lgan. Qoraqalpog'istonda esa qalampir ko'chatlari qurib bitgan. Chiliuz korxonasi esa ko'chatlarning qurib qolishini, ularning o'z vaqtida qabul qilib olinmagani, yer tayyor emasligi va suv muammosi bilan izohlamoqda.
Samarqandda so'nggi 5 oy ichida qidiruvda bo'lgan 15 kishining ortga qaytgani, 13 nafari afv etilgani aytildi. 2 nafari taqdirga oid ma'lumot oshkor qilinmadi. Shahrisabz hokimi davlat buyurtmasi bilan qalampir ekkan dehqonlardan xorijlik xaridor topishni talab qilayotgandan shikoyat keldi. Yil oxirigacha stadioni tortib olingan Bunyodkor futbol klubining tarqatilishi aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15 marta jonli efirda rossiyaliklarning savollariga javob berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston sport.
Joriy yil oxirigacha Bunyodkor futbol klubi yo'q qilinishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 3-iyun kuni O'zbekistonning eng katta va eng qimmat stadioni Bunyodkor nomi imijimida o'zgartirildi. Prezidentning bu hududga kelishi oldidan katta qilib yozilgan Bunyodkor nomi olib tashlanib, nisbatan kichik milliy degan so'z paydo bo'ldi. Hozircha stadion nomining o'zgarishi haqida kim, qachon, nimaga qaror chiqargani ham, bu nom o'zgarishining o'zi ham jamoatchilikka rasman e'lon qilinmadi. Keyingi kunlar davomida ozodlik gaplashgan O'zbekiston futboli boshqaruviga bevosita aloqador mulozimlar, sharhlovchi va futbolchilarning o'zlari yil oxiriga qadar nafaqat Bunyodkor stadioni, balki shu nomdagi futbol klubining o'zi ham qolmasligi mumkinligini aytdilar. 2005-yili quruvchi nomi bilan 2-chi ligada maydonga tushib, 2008-yili Bunyodkorga aylangan, uzoq yillar oliy ligada peshqadamlik qilib kelgan futbol klubining bosh homiysi, klub saytida yozilishicha, O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati asosiy hamkori esa O'zbek Neftigaz davlat konsernidir. Ozodlik gaplashgan Bunyodkorga yaqin manbalar, asosiy xo'jayini davlat bo'lgan bu sponsorlar Bunyodkorga pul berishni to'xtatib qo'yganidan boshlab klubning jon tomiri uzilganini bildirdilar. O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari taniqli futbol sharhlovchisi Diyor Imomxo'jayev Ozodlik bilan 6-iyun kungi suhbatda Bunyodkor futbol klubining moliyaviy jihatdan og'ir ahvolda qolganini e'tirof etdi.
Hozir O'zbekiston futbol klublarining ko'pchiligida, ayniqsa Nexiga klublarida muammo bor. Oldin o'sha 100 so'm berib kelgan bo'lsa, bular shunday qo'yibdi, biz sallaga deb o'tkazib 30 so'm beramiz, shuni yetkazmasin ishimiz yo'q. U narsaga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham, professional futbol ligasi ham javob bera olmaydi.
Dedi Diyor Imomxo'jayev jumladan. O'zbek neftigaz va O'ztransgaz bunyodkorga berilgan mablag'ni keskin kamaytirgan bir paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Superligadagi klublarga qo'yilgan talablarni kuchaytirgan. Imomxo'jayevga ko'ra Superliga klublariga ayollar futboli biriktirilgan va ayollar klubiga ham asosiy stadiondan joy ajratish, futzal klubini rivojlantirish talabi qo'yilgan. Bu talablar avgust oyidan to'liq ijro etilishi lozim. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Superliga klublariga joriy qilgan yana bir talab Ozodlik gaplashgan o'zbek futbol sharhlovchilariga ko'ra bunyodkor ustidan chiqarilgan o'lim hukmi bo'lishi mumkin. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi eng kami 25 milliard so'ming bo'lsin, bo'lmasa senga Superligada yo'l bo'lsin deb turgan bir paytda homiylari berayotgan pul 10 milliarddan oshmaydigan bunyodkor qanday qilib yashab qoladi? Bu yil oxirigacha bunaqa futbol klubi qolmaydi degani va bu ish ataylab bunyodkorni yo'q qilish uchun qilinmoqda. Bu jarayon boshlandi. Bunyodkordan stadionni ham, futbol akademiyasini ham tortib olishdi. O'yinchilar oylardan beri oyliksiz o'ynab, kelajagi yo'qligini bilganidan Paxtakor yoki Lokomotiv kabi boshqa klublarga o'tib ketishga majbur bo'layapti, dedi Ozodlik bilan ismi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan Bunyodkor klubiga yaqin mutaxassislardan biri.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari, taniqli futbol sharhlovchisi Diyor Imomxo'jayev Ozodlik bilan 6-iyun kungi suhbatda yillar davomida O'zbekiston oliy ligasida peshqadamlik qilib kelgan Bunyodkor futbol klubining bugungi vaziyati va uning ehtimoliy taqdiri xususidagi savollarga javob berdi.
Hozir O'zbekiston futbol klublarining ko'pchiligida, ayniqsa Nexiga klublarida muammo bor. Qanaqa? Oltita klub bor. Superligada 4-ta Bunyodkor, Buxoro, Neftchi, Nasaf, Paraligada bizda Shortan bor va Mashal bor.
Bularni sponsori O'zbek Neftigaz bo'lgan.
Neftigaz korxonalar moliyalashtiradigan komandalar. Shularda muammo yuziga kelyapti. Muammo qanaqa yuziga kelyapti? Shu paytgacha bular o'zini smetasi bo'yicha pulga ega bo'lib kelganda, yetilu kimdir 40 milliard, kimdir 30 milliard puli bo'lgan bular. Har yili oladigan.
Sponsordan oladi.
Shunaqangi bo'lganki sponsordan oladigan puli bo'lganda, puli bo'lgan. Bu narsani shu yangi rahbariyat UEFA'ga kelgandan keyin o'zgarishda bo'ldi, ko'rdingiz. Mana klublarga ayollar futboli biriktirildi. Ya'ni bizda ayollar futboli ham teng-teng rivojlanishi kerak. Hozir teng huquqlilik ketyapti. Biz hozir klublardan talab qilamiz, o'zi asosiy stadionda o'ynasa, oldin ayollar bilmayman qayerda o'ynab beradi. Ular ham asosiy stadionda o'ynashga majbur qolamiz. Avgustdan boshlab shu narsa to'liq bo'ladi,
ehtimol.
Futzalni ham o'zaro rivojlantirishi bo'yiniga olgan futzal klubi ham bo'lishi kerak. Hatto super klub bor. O'zi Real olasizmi, Barselona olasizmi, hammasini ayollar komandasi bor. U18 komandasi bor, U16 bor, ya'ni U14 bor. Ayollar hamma jamoasi bor. Professional futbol klubi shunaqa bo'ladi. Superligiga shunaqa talab qo'yilgan. Ya'ni bularni rasxodi o'tgan yilgiga qaraganda ozgina oshishi ham kerak, chunki ayollarga futzalga yordam berish kerak. Abotda nima bo'lsa, bular yil boshida smeta qilyapti. Futbolchilarning oyligi, yilni qanaqa yakunlashi, qatga borishi, ketadigan xarajati bo'ladi yil oxirigacha. Yil oxirigacha qilyapti deb bular smetasini. Yil kirib bo'lib, smeta bu bo'lib, hamma narsa bu bo'lgandan keyin martdan boshlanyapti moliyaviy qiyinchilik. Zato'shda masalan bular yil oxirigacha yetishdi 100 so'mga qilgan. Yil oxirigacha 100 so'mga yetkazmoqchi futzalga, ayollarga, hammasini, to'g'rimi? Yil boshlan bo'lgandan keyin yetiga shunday yig'ilish bo'ldi. Biz har bir yilga do'stkaruvchi 100 so'm emas, mana oldin o'sha 100 so'm berib kelgan bo'lsa, hozir ochganimda masalan 120 so'm ketishmoqchi bo'lsa, bularni xarajati. Bular shunday qilyapti-da, biz sallaga do'stkaruvchi 30 so'm beramiz, shuni yetkazmasin ishimiz yo'q.
Nimaga ular qilyapti ular? Nimaga? Nimaga?
Bu narsaga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham, professional futbol ligasi ham javob bera olmaydi. Klublarni o'ziga telefon qilib bu narsani so'rasanglar, javob olishingiz mumkin.
Harakat qilyapmiz
hozir. Xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Xuddi shunaqa narsa bo'lyapti. Endi hozir klublarni bosh qotganda, u narsasini masalan yilni smetasini yetiyli noyabrda o'tgan yili etilganda, biz mana shu pulni beramiz, nima qilsangiz ham shu pulni yetkazdiganda, komandalar shunga qarab, ana ko'rpasiga qarab oyoq uzatardi. futbolchi olayotganda ham, raqobatlarni hisoblayotganda, mo'jizani yil boshida Turkiya yig'inlariga boshqalarga bormasdi. Xullas, nima qilib bo'lsa ham tejardi-da hozir tushunasizmi?
Ularga bu mart oyida aytildimi? Mart oyida aytildimi?
Bu narsa chempionat boshlanib, hamma narsa bo'lgandan keyin boshlanmoqda bu qiyinchilik.
Qachonligini aniqlaysiz? Qachon masalan bularni smetasi o'zgardi?
Men sizga to'g'ri aytolmayman, anaqaring. Masalan, klublar 2019-yil 18-yil kirib kelyapti, yanvar o'tyapti, fevral o'tyapti. Martlarda taxminan shu mart oylarida yig'ilish bo'yaptimi, o'sha o'zbekniyigazi boshqa shunaqa shart qo'yiladi. Klubdagi shunchadan ortiq pul berilmaydi. Men biladigan narsam, klub o'zining rejasini qiladi, ishlab chiqadi-ku. Mana yanvar oyidan rejasini ishlab chiqadi-da, qanaqa futbolchilar oladi, futbolchilarning oyligi, shu Superligada o'yinlarini xarajatlari, yo'l kiralari, balovatlar hammasini o'z ido hisoblab chiqadi 2018-yil oxirigacha, to'g'rimi? Shu hisoblab chiqib, har yili olib kelgan puli bor-da, bularni mana 7 yil, 8 yil davomida olib kelgan puli bor har yili, masalan-da. Taxminan o'sha bo'yicha qilgan bular smetasini. Hamma narsani qilib, boshqa qilib, futbolchilar bilan shartnoma tuzib bo'lgandan keyin bularga aytyapti, mana shunchadan ortiq pul bermayman. Tushunasizmi? Hozir berayotgan pulni masalan ularga iyun oyigacha yetishi mumkin yoki iyul oyigacha yetishi mumkin. Buni yilni tugatib qo'yish kerak-ku.
Xo'p, endi shunaqa vaziyatda, demak, futbol klubi rostdan ham moliyaviy qiyinchiliklar tufayli bankrot bo'lib, yo'q bo'lib ketish ehtimoli jiddiy ekanda unda, real ekanda.
Yo'q, bu ketish ehtimoli jiddiy bo'lib, bu narsa masalan O'zbekistonning sportga qanaqa katta e'tibor berilyapti-da, masalan. Bu narsa o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketib, yo boshqa bo'ladigan narsa emas. Bu balki o'yindir, bu balki haqiqiy nimadir bordir, mani ham aqlim yetmaydigan narsa. Bu narsa bo'yicha hozir masalan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham qayg'uryapti masalan shu narsa bo'yicha. Hozir klublardan masalan xat olindi, boshqa qilindi, ya'ni tepa doiragacha chiqadi-da bu narsa.
O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari Diyor Imomxo'jayev bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Bu suhbatni to'lig'icha dasturlarimiz davomida hamda Ozodlikning internetdagi saytida tinglashingiz mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida sobiq bosh vazir, sobiq mer, deputat va 99 boshxonachi qamoqqa olindi. Mazmu tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 5-iyun kuni sobiq bosh vazir Sapar Isaqov sud hukmi bilan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olinganidan 2 soat o'tgach, poytaxt Bishkekning sobiq meri va Qirg'iziston boshxona xizmatining sobiq boshlig'i Qubanishbek Qulmatov ham qamoqqa olindi. 6-iyun kuni parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi deputati Usmonbek Artiqbayev ham Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan hibs qilingani ma'lum bo'ldi. Ularning barchasi Bishkekdagi issiqlik stansiyasini modernizatsiya qilish bilan bog'liq jarayonda katta miqdordagi korrupsiyada ayblanmoqda. Hibs qilinganlarning barchasi sobiq prezident Almazbek Atambayevning yaqin va ishonchli odamlari hisoblanadi. Shuning uchun ayrim siyosatchilar bu holatni Atambayevning siyosiy maydondagi ta'sirini bartaraf etishga qaratilgan harakat sifatida izohlamoqda. Lekin siyosatshunos professor Almazbek Ahmadaliyev amaldorlarning qo'lga olinishini prezident Jeenbekov e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi urushning boshlanishi sifatida qabul qilish lozim degan fikrda.
Eshitilib ta'sir bo'lyaptimi? Qandaylar? Biz bari safarda o'zi siyosat cho'ng siyosatchi qilib olyaptik-ku.
Bu qamoqamalarning siyosiy ijtimoiy vaziyatga hech qanday ta'siri bo'lmaydi. Sobiq prezident bilan amaldagi prezidentning o'rtasidagi munosabatlar allaqachon buzilgan. Jeenbekov prezident sifatida o'z siyosatini olib bormoqda. Bu hibslarni korrupsiyaga qarshi urush doirasidagi harakatlar sifatida qabul qilish kerak dedi Almazbek Ahmadaliyev. Biroq siyosatshunos Emil Jurayev sobiqlarga ochilgan jinoyat ishlarining shubhali jihatlari borligiga e'tibor qaratadi.
Sapar Isaqov kunirlini hujjatdan test modernizatsiyalovi bo'yicha proyektining ma'lumot chag'idan o'tsak bo'lib ketadi.
Sapar Isaqovga bog'liq jinoyat ishida ayrim ma'lumotlarning aniqligiga shubha bor. Masalan, katta miqdordagi korrupsiya haqida so'z boryapti. Ammo hibsga olinganlar bu korrupsiyaga aynan qaysi jihatdan aralashgani, qanday bosqichda qanday ishlarni qilgani to'g'risida isbot dalillar aytilmadi, dedi Emil Jurayev. Prezident So'ronboy Jeenbekov bir necha oy avval korrupsiyaga qarshi shafqatsiz urush boshlanishini e'lon qilgandi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, korrupsiyaga qarshi urush bojxona va huquq tartibot tuzilmalaridan boshlangan. 5-iyun kuni bojxonadagi korrupsiya yuzasidan 2018-yil davomida 99 nafar bojxonachi, jumladan markaziy bojxonaning sobiq rahbari Nurbek Aybashov va davlat boj xizmatidagi boshqarmalardan birining sobiq rahbari Zamirbek Niyazaliyev qamoqqa olingani xabar qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari rasmiylari ikki davlat chegarasida yuz bergan so'nggi hodisa, jumladan quroldan foydalanish va chegarachilarga jismoniy zarar yetkazish borasida tekshiruv olib borish to'g'risida kelishuvga erishgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining 7-iyun kuni tarqatgan bayonotida Tojikiston va Qirg'iziston chegara qo'shinlari rahbarlari Botkendagi Laylak tumanidagi futbol maydonida yuz bergan hodisa sabablarini muhokama qilib, ikki davlat chegarasida tez-tez janjal va nizo yuz berib turishidan tashvish bildirgan. Masalan, rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan hafta tojik va qirg'iz fuqarolari orasida nizo yuzaga kelib, ular bir-birlarini toshbaron qilishi oqibatida tojikistonlik mahalla raisi yaralangan edi. 31 may kuni esa So'g' viloyatining Voruh va Botken viloyatining Oqsoy qishloqlari yashovchilari orasida janjal yuz berib, ammo ikki tomon rasmiylari janjalni oldini olishga muvaffaq bo'ldi. Ayni paytda 4-iyun kuni Laylak tumanida 3 tojik chegarachisini qirg'iz chegarachilari tomonidan qo'lga olinib, ularni do'pposlanishi va ta'qiblanish videosi internetning ijtimoiy tarmoqlaridan nashr etilishi Tojikiston jamiyatida g'azab qo'zg'atdi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara boshqarmasi rasmiy bayonotda Laylak tumanida yuz bergan hodisani oldindan rejalashtirilgan ivg'o deya baholadi. Mazkur bayonotda ta'kidlanishicha, 4-iyun kuni tushdan keyin ikki qirg'iz fuqarosi tijorat uchun Tojikiston hududiga kesib o'tishga uringan, ammo tojik chegarachilari ijozat bermagan. Buning ortidan 20ga yaqin qirg'iz vatandoshlari hodisaga aralashgan. Tojikiston va Qirg'iziston chegarasining uzunligi 976 kilometrni tashkil etib, hozirga qadar uning 504 kilometri delimitizatsiya va demarkatsiya qilingan. Ammo chegaradagi bahsli mintaqalarda suv va yaylovlarni taqsimlash hamda yo'l qurish masalasida tojik va qirg'iz vatandoshlari orasida tez-tez nizolar yuz berib turadi. 2014-yili Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botken viloyati yashovchilari orasida 30 marta janjal yuz berib, natijada bir necha kishi halok bo'lgandi.
Yil oxirigacha stadioni tortib olingan Bunyodkor futbol klubining tarqatilishi aytilmoqda. To'rtko'l istirohat bog'ida 4 yashar qizaloq attraksion poyezdining tagida qolib nobud bo'ldi. O'zbekiston oliy o'quv yurtidagi professor va o'qituvchilar talabasi o'zlashtirmasa ishdan bo'shatilishi mumkinligidan ogohlantirilmoqda. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri ortidan sobiq mer, deputat va 99 bojxonachi qamoqqa olindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15 marta jonli efirda rossiyaliklarning savollariga javob berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Okeani ortida bo'lsangiz ham, internet orqali O'zbekistonda nimalar bo'layotganidan O'zbekistonda yashayotganlarni ko'pchiligidan ko'ra xabardorroqsiz. Bilasiz, shu kunlarda o'z vaqtida pasportini almashtirmaganlarni qo'pol bo'lsa ham aytib, paytavasiga qurtishgan, chunki juda oz vaqt qoldi. Mana bugun siz bilan 7-iyunda gaplashib turgan bo'lsak,
23 gün vakt kaldı, 23 gün içinde almıştırmasa, keyin jarima to'lashga to'g'ri keladi, eng kam ish haqini 3 baravari miqdorida. Endi bilasiz, eski sovet odamisiz, sovet davrida hatto masalan 60-yinchi yillargacha qishloq aholisini pasporti bo'lmagan ham. Nima uchun O'zbekistonda bu qadar oshig'ich e'tibor berilyapti mana shu hujjatga? Aytaylik, Surxondaryoni chekka qishlog'idagi bir muammo hech qachon masalan tashqariga chiqmaydi yoki bir davlat idorasiga borib pasport bilan bir narsa ish qilmaydi, lekin agar pasportini almashtirmaganini bilib qolsa, militsiya shtraf solishi mumkin. Amerikada mana shu hujjat masalasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat masalasi qanday yo'lga qo'yilgan?
Endi bilasizmi, Amerika bilan O'zbekistonni solishtirish bir yer bilan osmonni solishtirishdagi gap.
Endi bir tajribada endi.
Ha, aytmoqchini aytaman. Endi O'zbekistonda mutlaq haligi jamoa atrofiga qurilgan, O'zbekiston Amerikada shaxs atrofiga qurilganda butun hamma narsa, Amerikada shaxsiy huquqlari, hammasi shaxsga ishonish, bu narsalar juda ham yuqori. Shuning uchun pasport olish degani umuman Amerikada hech muammo emas. Masalan, men pasport olganimni o'zim aytib bersam, pochtaga bordim, oddiy pochtaga, pochtadan bunday qutti qo'yib qo'ygan, o'sha yerda pul yuborishingiz mumkin, bir application deydi, ariza to'ldiradigan qog'ozi bor. Shuni yonida pasport olish uchun degan qog'ozi ham bor. O'sha pasportga to'ldirasiz ismingizni, boshqasini, agar millatingizni ham istasangiz, nationality degan joyi bor, fuqaroligi degan joyiga istagan O'zbekiston yozishi mumkin, istagan O'zbek degan yozishi mumkin. Biz oilamizda ham mana ikkitasiga ikki xil yozganmiz, ikki xil bo'lib ketgan pasportimiz. O'sha yerda o'tirib to'lg'izasiz va fuqarolikka o'tganingiz haqida sizga bir paytlar bergan bitta qog'oz bo'ladi, shuni nusxasini qo'yasizda, pulini to'laysiz. Misol uchun biz to'lagan paytda $64 edi, pochtamizdan jo'natib yuborasiz. Bor yo'g'i ketsa 10 minut vaqtingiz ketadi, tamom, shu bilan pochta orqali hammasi keladi uyingizga.
Yani bu olish jarayoni, olish jarayoni shu qadar sodda, shu qadar oson. Lekin masalan ko'chada ketayotsangiz, to'xtatib mister pasportingizni ko'rsating, a pasportim yo'q desa, sizga bir desangiz, oborib shaxsingizni aniqlab pasportingiz yo'qligini, masalan umuman yo'qlik bo'lishi ham mumkinmi, umuman yo'q bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, umuman masalan bizni Virginiyada, siz boshqa ko'p shtatlarda ham shunday, sizni ko'chada to'xtatib hujjatingizni so'rash mumkin emas.
Ha, mumkinmi?
Bizda hech kim sizni to'xtatib hujjatingizni so'ramaydi, ammo lekin masalan mashina haydaganingizda haligi boyagi o'zimizda prava deydi, haydovchilik kichkinagina karti bor. Agar bir qoidani buzsangiz, masalan to'xtatilsa, siz o'shani olib turib tekshirib ko'radi, siz haqiqatdan shu mashina bilan yuribsizmi. Mashinani ham bu yerda aslida birovni mashinasini minib yurishingiz mumkin bir umr, bunga haqqingiz bor. O'shani ham tekshirmaydi, bu kimni mashinasi deb. Faqat bu mashina o'g'irlanganmi yo'qmi degan bir haligi ro'yxatni qaraydi o'zini kompyuterida. O'g'irlanmagan mashina bo'lsa, tog'angiznikimi, amakingiznikimi, do'stingiznikimi, qo'shningiznikimi minib yuraverishingiz mumkin. Unaqangi qattiq nima yo'q. Bo'lmasa aslida xavfsizlikka e'tibor qiladigan mamlakatlar orasida eng kuchli e'tibor qiladigani Amerika. Lekin O'zbekiston ham meni xavfsizlikka rioya qilaman deb bu qadar odamlarni ustiga minib olmaslik kerak-da. Mana shu mahalla minadi, hokimlik minadi, NHX minadi, ichki ishlar vazirligi hammasi minadi, ani pasportdan minib olganda. Endi bu qadar ham xalqni ezish kerak emas, jarima qilib, o'qilib, buqilib.
Yo, o'zbek tushunadigan, o'zbek tushunadigan pasport, o'sha kitobcha pasport har bir amerikalikda bo'lishi shartmi, shart emasmi?
Yo'q, shart emas. Agar faqat tashqariga ketsangiz, shart bo'ladi. Masalan, chet elga ketsangiz, kerak bo'ladi. O'shanda olasiz, 10 yilga beradi, 10 yildan keyin yana almashtirish ham xuddi boyagidek, pochtaga borasiz, yuborasiz. Yoki istasangiz davlat departamentiga borib 10 minut ichida almashtirib ketasiz. Unaqangi muammosi yo'q. Mana men shu Turkiyaga borganimda ishlatgan bo'lsam, yoki sayohatga borganimda ishlatgan bo'lsam, qolgan payt yotadi uyda, biror joyda kerak ham yo'q, birorta odam so'ramaydi ham. Umuman men 20 yildan buyon yashayotgan bo'lsam, bor yo'g'i bir marta ko'chada o'sha
noto'g'ri ko'chaga kirib qolganimda bir marta politsiya to'xtatgan, tamom. Biror joyda, do'konda, boshqa yoqda, hech qayerda meni biror marta hech kim tekshirgan emas. Biror marta politsiya yoki boshqasi kimsan, nima uchun yuribsan, qanaqasan, nima yo'q. Ko'rganda faqat salom alik, tamom. Lekin ko'chada ham ko'rsa politsiya ham hali hammasi haligi o'zimizni o'zbekcha qilib aytganda muomalani yuqoriga qo'yadi. Faqat salom berishni biladi ular. Men haligi olib ketaman.
Xo'p, mana siz
nimasi baland.
O'zbekni tasavvuridagi o'sha yana qaytarib aytayapman, kitobcha shaklidagi pasportni siz aytishingiz bo'yicha amerikalik olmasa ham bo'laveradi, faqat tashqariga chiqqanda olish kerak, chunki boshqa mamlakatga unday pasporti bo'lmasa kiritmaydi. Endi o'sha amerikalik pasportni olmagan bo'lsa, tashqariga chiqmagan, chiqmoqchi ham emas, olmagan, lekin mamlakat ichida qandaydir ishlarni bajaradi-ku, hujjat o'z shaxsini tasdiqlashi kerak bo'ladigan ishlarni. Ana o'shanday paytda nimani ko'rsatadi?
Boyagi haydovchilik hujjati umuman sizni kimligingizni tasdiqlaydigan hujjatlar. Masalan, mahallada deylik bizda bir nechta mahallalar bitta mahallaga birlashtirilganda shu mahalla o'zi ID deydi, bitta karta beradi. Shu karta ishlaydi, masalan, qayerga borsangiz eshiklarni ochishga, boshqa qilishga. Shuni ko'rsatishingiz mumkin. Studentlik haqida berilgan guvohnomasini ko'rsatishi mumkin. Agar juda lozim bo'lib qolsa. Mana shunaqangi, masalan, men doim o'sha nima bo'ladi, haydovchilik pravasi, shuni huquqi berilgan hujjat, kart deydi, buni ham ID karta o'rinda ham o'tadi. Shuni ko'rsataman agar kerak bo'lib qolsa. Lekin boshqa vaqt umuman ko'p joylarda sizni social security deydi, haligi ijtimoiy xavfsizlik nomeringiz bo'ladi. O'sha nomerda oxirgi 4 harfini so'rashi mumkin. Juda o'tib ketgan joylarda. Bo'lmasa unaqangi bir qattiq nima yo'q, endi bir juda erkin mamlakat unaqa.
Endi qarangda, Sovetdan qolgan udum bo'yicha, masalan, yigit uylansa, qiz erga tegsa, pasportiga palonchini eri, pokinchini xotini deb yozib qo'yadi, to'g'rimi? Va pasportsiz o'zi umuman zaksga borishi ham mumkin emas, uni birov qabul qilmaydi. Amerikada uylansa, erga tegsa, o'sha er yoki xotin ekanligini siz aytayotgan ID karti qayerga yopishtiradi? Qayerga qo'yadi muhrini?
Ya Amerikada menga ishonadi, men bilasizmi, mana biz Amerikaga kelganmiz, lekin biz oila qurganimiz haqidagi hujjatlarni o'sha paytda, o'sha 93-yilda Samarqand UVDS, ya'ni Ichki ishlar boshqarmasi bizga hamma hujjatlarimizni olib qo'ygan. Lekin Amerikaga kelganimizdan keyin biz oila qurganmiz, mana farzandlarimiz degandan keyin ishongan shunga, qayerda bo'lsa shuni yozamiz biz, mana shunaqa qo'limizda hech qanaqa hujjat yo'q, lekin 38 yildan buyon oilalimiz va buni hamma joyda ishonadi, bizning gapimizga ishonadi. Mana shu nima bo'lib ketgan. Endi bir amerikalikka kelsak, ikkita amerikalik shunday qo'lini ushlab turib hukumat idorasiga kirib, biz uylandik desa, qo'liga shular uylandi degan bitta qog'oz yozib berishi mumkin. Yoki umuman hukumatda ishlaydigan bir odam bularni nikohlab qo'yishi mumkin-da va bular hamma joyda biz oila qurdik desa, va keyin borib hukumatdan ham biz mana shu oila qurgan edik falon vaqtda desa, bitta qog'ozni shunday to'ldiradi-da, u ham yarim qog'oz beradi shular haqiqatdan ham oila qurgan deb. Umuman kerak emas u, faqat soliq to'ldirgandagina. Siz agar masalan yozsangiz, boyagi social security deydi, o'sha ijtimoiy xavfsizlik nomerini yozasizda, biz birgalikda to'ldiryapmiz, chunki biz oilalimiz, mana shu birga yashaymiz, adresimiz mana bu deb to'ldirib qo'ysangiz bo'ldi, sizni oilali deb hisoblaydi.
Bu Ozod nazar eshittirishi jurnalist Jahongir Muhammad bilan bo'lgan suhbatning birinchi qismini tingladingiz. Suhbatning to'liq versiyasini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa. To'rtko'l shahridagi yoshlar istirohat bog'idagi attraksionda 31-may kuni 4 yashar qiz nobud bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha bolalar poyezdi qizaloqni bosib o'tib ketgan. Tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan tadbirkor javobgarlikka tortilganini aytdi. Yoshlar istirohat bog'idagi attraksionlar umrini yashab bo'lgani, boshqa shaharlardan arzon garovga sotib olib kelinib o'rnatilganini bog'dagi vaziyatdan yaxshi xabardorlar aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea xalqaro bolalar kunidan bir kun oldin, 31 may kuni sodir bo'ldi. To'rtko'l shahridagi yoshlar istirohat bog'ida o'ynagani onasi bilan birga kelgan 4 yashar qizaloq o'yinchoq poyezd ostida qolib halok bo'ldi. To'rtko'l tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xayrulla Matnazarov 31 may kuni 4 yashar qizaloq attraksionda halok bo'lganini tasdiqladi. Panjarasi bor, lekin egasi xavfsizlikka rioya qilmagan. Bu attraksion davlatniki emas, tadbirkorlarniki. Hozir mazkur voqea bo'yicha ichki ishlar tekshiruv olib boryapti. Attraksionning o'zi ham xavfsizlik bo'yicha yana tekshirilyapti. Natijasi chiqsa aytamiz, dedi Xayrulla Matnazarov. To'rtko'llik onalardan birining voqeaga bevosita guvoh bo'lgan qo'shnisining gapiga tayanib aytishicha, attraksion egalarining oddiy texnika xavfsizligiga rioya qilmagani bu falokatga sabab bo'lgan. Bola 1-iyundan bir kun oldin onasi bilan bog'ga aylanishga borgan. Bolalarni mindirib aylanadigan poyezd o'yingohining atrofidagi panjaraning orasi katta-katta qilib bola o'tadigan darajada qilingan ekan. Bola o'sha yerdan o'tib ketib poyezdning oldiga borib ko'rib turgan. Shunda xavfsizlikni tekshirmagan operator poyezdni yurgizib yuborgan va bolaning qornidan bosib ketgan. Qo'shnining aytishicha bolaning ichaklari chiqib ketibdi. Bola o'sha joyning o'zida halok bo'lgan, dedi to'rtko'llik onalardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir to'rtko'llik otalardan birining aytishicha, istirohat bog'iga qurilgan attraksion umrini o'tab bo'lgan.
Qoraqalpog'iston Respublikasi 4kun tumanida yoshlar istirohat bog'i bor. O'sha yerda Toshkentdan, vetdan chiqqan, bir yaroqsiz holatda bo'lgan attraksionlarni olib kelib qurishdi bizaga. Uni qanchadir pul ajratildi betga, o'shanga olib kelib qurdilar eski hammasi. Uni 1 yil davom bo'lib qoldi, 2017-yil boshlaganlar bilan olib kelib qurishni, o'shandan boshlab qurib bo'ldi, tugatishdi. Hech qanday xavfsizligi ham yo'q bularni. Hech narsasi yo'q-da bu. Uni uni stajena qilinishi kerak bo'lgan attraksionlar bular.
Dedi turkkonliklardan biri. O'zbekistondagi aksar istirohat bog'lariga o'rnatilgan attraksionlar eski ekani aytiladi. Jumladan o'tgan yillar davomida Andijon bog'laridagi attraksionlarning eskirganligi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani uchun bir necha halokatli voqealar sodir bo'lgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekistondan chet davlatlarga meva va sabzavot shubhali sxemalar orqali olib o'tilyaptimi? Ozodlik radiosi tasarrufiga kelib tushgan hujjatlar, ularni tekshirish asnosida yuzaga kelgan iddaolar O'zbekiston bojxonasida xol meva eksportini amalga oshirishda shubhali sxemalar qo'llanilayotganidan darak bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik radiosi tahririyatiga gilos eksport qilgan Genesis Trade Group shirkatiga tegishli ayni mahsulotga ikki xil rasmiylashtirilgan invoyslar kelib tushdi. Hujjatlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi kilosi 4 dollardan ziyodroq narxda eksport qilingan qilib hujjatlashtirilgan gilos Qirg'iziston bojxonasidan o'tayotganda kilosi 1.5 dollar qilib rasmiylashtirilgan. Ozodlikka yuborilgan invoyslarda Genesis Trade Group shirkati 10 may kuni 16646 tonna gilosni Qirg'izistonga 70579 AQSh dollariga eksport qildi deb yozilgan. Qirg'iziston bojxonasiga taqdim etilgan yana bir invoysda esa 4 baravar past narx, ya'ni 25069 AQSh dollari keltirilgan. Gilos eksportiga oid hujjatlardagi nomutanosiblik yuzasidan Ozodlik Farg'onadagi Genesis Trade Group shirkatiga bog'landi.
10 moyda gilos chiqyapti O'zbekistondan, 16 tonnadan ziyodroq, ha?
Xo'sh.
Bu Qirg'uli tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postidan 16660 kilolik gilos, ha?
16660.
Ha. 70509 deb yozilyapti, lekin Qirg'izistonga kirganda yozilyapti bu yerda narx tushgan. Nimaga buni qo'yib qo'yapti?
Qanaqasiga u tushunmadim gapingizga. Qanaqasiga yoqa boshqacha deklaratsiya taqdim qilinadi? Kagda bizada bu yerda O'zbekistonda 4240 bilan bizada kontrakt tuziladi Uzagrafer bilan. Na основании Agrofer narx olinadi. To'g'rimi? Po kontraktu.
Ha. Lekin
Qirg'izda unaqa.
Mana qo'limda deklaratsiya turibdi.
Sizni qo'lingizdagi narsa qattan bu nima bu?
Qirg'izistonda. Bu Qirg'izistonda o'zgaryapti-da.
O'ta uzuni kamni.
Ozodlik O'zbekistondan Qirg'izistonga gilos 2 xil invoysda olib o'tilgani iddaolari yuzasidan Qirg'iziston bojxona qo'mitasi matbuot xizmatidan izoh so'radi. Matbuot xizmati rahbari Jamanak Murzakanov bu holatni o'rganib keyinroq izoh berishini aytdi. Ozodlikning aniqlashicha, gilos shubhali sxemalar bilan Qirg'izistonning Qizilqiya bojxona punkti orqali Botken tumaniga olib o'tilgan bo'lishi mumkin. Ozodlik Qirg'izistonning Qizilqiya bojxona punktiga bog'landi. Bojxona mulozimi o'zbekistonlik tadbirkorlar tomonidan 2 xil invoysda qishloq xo'jaligi mahsulotini olib o'tishga urinishlar bo'lishini inkor etmadi.
Приносит разные декларации приносит.
Разные декларации приносит?
Ну вот эту подделку, наверное, что-то приносит, да. Да, мы подделку не принимаем.
Soxtalashtirilgan har xil invoyslarda olib kelishadi, to'g'ri, lekin biz o'z agrosanoat belgilagan me'yorlarga amal qilamiz, dedi Qirg'iziston bojxona mulozimi. O'z agro eksport rasmiy veb-saytida gilos mevasining kilosining eksport narxi 4.45 dollardan 5.12 dollargacha qilib belgilangan.
4.240 dollar ekan. Eng yuqori 5.212 dollar. Tonnasi bu.
Tonnasi. O'shandan past bo'lishi mumkin. Masa? O'sha narxda?
Yo'q. Mana bu eng pasti mana shu 4240 dollar bo'ladi.
O'z agroeksport ma'lumotiga ko'ra, bu yil O'zbekistonda 140 ming tonnadan ziyod gilos hosili kutilmoqda. Rasmiy statistikaga ko'ra, 2018 yilning 20-maygacha O'zbekistondan qiymati 30 million dollarlik 7 ming tonnadan ziyod gilos eksport qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev g'alla o'rimidan 10 kun oldin safarbarlik e'lon qilib, barcha mas'ullarni dala boshiga haydadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 3-iyun kuni Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev raisligida o'tkazilgan selektor yig'ilishida hokimlik va mutasaddi tashkilotlar vakillariga dala shipollariga borib joylashish topshirildi. Bu vaqtda ushbu yig'ilishda ishtirok etgan fermer shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlikka ma'lum qildi. G'alla bo'yicha tungi soat 1 gacha selektor majlisi o'tkazildi. Hokim barcha mas'ullarning ertadan g'alla dalalariga ko'ch-ko'ronni ko'tarib borish shartligini aytdi. Hammang dala shiponida yashaysan. Mehmonxona yoki birorta uyda yashaganingni ko'rmay, deya dag'dag'a qildi. Topshiriqlarimni bajarmasang, joningni sug'urib olaman. Hech qaysingni ayamayman, deb ochiqchasiga popsa qildi hokim, dedi yig'ilishda qatnashgan fermer. O'tgan yilgidan farqli bu yil Samarqand viloyatidagi barcha tashkilot vakillari o'z xodimlari bilan birga g'alla ekilgan hududlarga mas'ul etib tayinlangan. Bu yilgi g'alla o'rimiga viloyatdagi barcha davlat tashkilotlari bilan birga nodavlat tashkilotlari ham jalb etilgan. Hatto O'zbekiston prezidenti 2017 yil 30-iyundagi yoshlar faollari bilan o'tkazgan majlisda ta'kidlagan bo'lsa-da, O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat tuman bo'limlari va fermer xo'jaliklari va kombaynlarga biriktirildi, dedi samarqandlik fermer. Ozodlik 5-iyun kuni bog'langan Samarqand viloyat hokimligi mulozimi 4-iyundan viloyatda g'alla safarbarligi e'lon qilinganini tasdiqladi. Prezidentimiz 29 may kuni o'tgan yig'ilishda g'alla hosilini nesnobut qilmasdan qisqa muddatda yig'ishtirib olishni topshirdi. Shu bois barcha mutasaddi tashkilotlarga safarbarlik e'lon qilindi. Agar lozim bo'lsa, dala shiponida ham, dala boshida ham uxlaymiz, dedi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik fermerlar bunday misli ko'rilmagan safarbarlikning bug'doy pishib yetilishidan 10-15 kun oldin boshlanganini aytadilar. Bu yil bahor salqin va quruq keldi. G'alladan kutilayotgan hosil avvalgi yilda emas. Undan keyin hozir Samarqandda havo harorati 22-26 daraja issiq xolos. G'alla hali sarg'aygani yo'q, yam-yashil. Taxminan 10-15 kundan keyin tayyor bo'ladi. Agar o'shanda ham havo isib ketsa, dedi Kattaqo'rg'onlik fermer. Ishtixonlik fermerga ko'ra, joriy yilda yog'ingarchilik kam bo'lgani bois suv tanqisligi kuzatilgan va bu bug'doy hosiliga salbiy ta'sir qilgan. 1-2 marta yog'di yomg'ir xolos. Suv umuman bo'lmadi. Hozir ham ariqlarimiz qurib yotibdi. Bug'doy hosili taxminimcha 35-40% kam bo'ladi. Dalani ko'rsangiz, bug'doy tizzadan ham kelmaydi, dedi ishtixonlik fermer. Viloyat hokimligi mulozimi ham joriy yilda yog'ingarchilikning nisbatan kam bo'lgani va oqibatda suv tanqisligi yuzaga kelganini e'tirof etdi. Shu sabab ozodlik suhbatlashgan mulozim viloyatda joriy yil takroriy ekinlar ekish maydonining 42 ming gektarga qisqartirilishini qo'shimcha qildi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy fermerlarning aytishicha, Samarqand viloyat hokimi Jo'rayev 28-may kuni o'tgan yig'ilishda ham g'alla o'rimi mavzusiga to'xtalib, joriy yilda fermer g'alla rejasini bajarsa ham, unga bug'doy qoldirilmasligi haqida topshiriq bergan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Avstraliyalik jurnalist savollari bilan Putinni shoshirib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Vladimir Putin yangi prezidentlik muddatiga kirishgandan so'ng ilk marta Avstriyaga safar qildi. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Yevropa ittifoqiga a'zo aksariyat mamlakatlarning Moskva bilan munosabatlari, Rossiya Qrimni bosib olgani va Ukraina sharqidagi bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlayotgani va yana boshqa sabablarga ko'ra sovuqlashib ketgan kuyi ilimayapti. Putin Rossiyaning sanksiyalar bo'yicha uzoq vaqt izolyatsiyada qolib ketishi iqtisodiy taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatishini yaxshi biladi. Shuning uchun qanday qilib bo'lsa-da g'arb mamlakatlari bilan munosabatlarni yaxshilashga intilmoqda. Ularning rahbarlari orasidan tarafdorlar qidirmoqda. Shu ma'noda uning Avstriyaga safar qilgani ham bejiz emas. Ushbu mamlakat hukumati tarkibidagi Ozodlik partiyasi Kreml siyosatini qo'llab-quvvatlab kelayotgani hammaga ayon. Boz ustiga kansler Sebastian Kurz ham Rossiyaga qarshi sanksiyalarni yumshatish tarafdori ekanini aytib keladi. Masalaning boshqa muhim jihat ham bor. Joriy yilning 2-yarmi, ya'ni 1-iyuldan Yevropa ittifoqiga raislik Avstriyaga o'tadi va tabiiyki, yil oxiriga borib Rossiyaga qarshi sanksiyalarni yumshatish masalasi yana kun tartibiga chiqadi. Sanksiyalarni birdan bekor qilish qiyindir, lekin Putin ularni yumshatish masalasida Avstriya ko'magidan umidvor. Avstraliyalik siyosatshunos Budapeshtdagi Markaziy Osiyo universiteti professori Anton Blenkaning fikricha, Avstriya Yevropa ittifoqida unchalik ta'sir kuchiga ega bo'lmagani uchun Brüsselning siyosiy idorasiga qarshi bora olmaydi. Rossiya masalasidagi fikrida Anton Plenka yolg'iz emas. Binobarin avstraliyaliklarni Kreml siyosatini dastaklash masalasida hukumat bilan yakdil deyish qiyin. Bunga Venaga safari oldidan Putindan intervyu olgan ORF telekanali muxbiri Armin Wolfni misol qilib keltirish mumkin. U hard talk, ya'ni og'ir suhbat uslubidagi keskin savollar bilan Putinday tajribali siyosatchini ham shoshirib qo'ydi. Asabiylashishga majbur qildi. Putin noo'ng'oy savollariga javob berishdan qochishga uringan paytlarda ularni takrorlayverib, gapini bo'lib qo'yaverib ovora qildi. U Putinga Rossiyaning Yevropa ittifoqi bilan munosabatlari, Ukraina sharqida 2014-yili urib tushirilgan Malayziya yo'lovchi uchog'i, Qrimning bosib olinishi, muxolifatchi Aleksey Navalniy haqida ko'plab o'tkir va og'ir savollar berdi. Odatda telekamera oldida o'zini spot tutishga o'rgangan Putin bu safar jahli chiqayotganini yashirib o'tirmadi. Chunki u jurnalistning Qrimni Ukrainaga qaytarish mumkin muqobilidagi savollariga sixni ham kabobni ham kuydirmaydigan tarzda javob bera olmasdi. Shuning uchun dangalini aytib qo'ya qoldi. Bunaqa sharoit yo'q, bo'lish ham mumkin emas. Putin Yevropa bilan munosabatlarni qayta tiklash uchun turli iqtisodiy loyihalarni taklif qilmoqda. Ammo Kremlning Qrim masalasidagi qat'iy pozitsiyasi sanksiyalar bekor qilinishiga ish bo'lmasligi aniq. Garchi Yevropaning turli maqomdagi siyosatchilari sanksiyalarni bekor qilish haqida ahyon-ahyon gapirayotgan bo'lsa-da, vaziyat ancha murakkab.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Jahon shaxmat federatsiyasi rahbari shohlar, sultonlar, qirollar va imperatorlar o'ynagan ko'hna o'yin shaxmatning vatani O'zbekiston deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'alati qiliqlari bilan tanilgan rossiyalik millioner va jahon shaxmat tashkiloti FIDE'ni 1995-yildan beri boshqarib kelayotgan Kirsan Ilumjinov joriy haftada Toshkentga safar qildi va shaxmatning vatani maqomini O'zbekistonga sovg'a qilib yubordi. 4-iyun kuni O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi va shaxmat federatsiyasi vakillari bilan uchrashuv chog'ida u FIDE Xalqaro Olimpiya qo'mitasi nomiga O'zbekistonni shaxmat vatani deb tan olish to'g'risida rasmiy murojaat tayyorlaganini ham ma'lum qildi. Bu haqda O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi rasmiy sayti xabar tarqatdi. Xabarda Ilumjinov ushbu iddaosiga qanday isbot keltirgani aytilmaydi. Qolaversa, bu uning 2013-yili Hindiston shaxmat vatani degan bayonotiga ham ziddir. Uning Toshkentdagi bayonoti Fidi prezidentligi saylovi kampaniyasi keskin tus olayotganini anglatadi. Aprelda Fidiya vitse-prezidenti Georgios Makropoulos Toshkentning prezident kengashiga vaziyat jirkanch va shaxsiy tus olayotgani xususida ma'lumot kiritgan hamda Ilunjinov bilan yana 4 kishi ustidan yolg'on va tuhmat materiallar tarqatayotgani uchun axloq komissiyasiga arz qilgan edi. Georgios Makropoulos oktyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovida prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi. Xabarlarga ko'ra, zikr etilgan uchrashuv chog'ida O'zbekiston shaxmat federatsiyasi rahbariyati keyingi saylovda Ilunjinovni qo'llab-quvvatlashga va'da bergan. Ilunjinov oldinroq arxeologlar shaxmat donalariga o'xshash figuralarni Bolgariya, Mongoliya va Lotin Amerikasidan topganini aytgan edi. 2010-yili New York Times gazetasiga bergan intervyusida esa u uni o'ziga sayyoraliklar olib kelgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Shaxmat mutaxassisi va tarixchisi Olimpiu Orkanga ko'ra, Ilunjinovning shaxmatning kelib chiqishi haqidagi fikrlarni o'zgartirib turishi o'zi safar qilayotgan mintaqa va mamlakat aholisiga yoqish istagi bilan bog'liqdir. Lekin u tanqidga uchrashi bilan o'yinni o'zga sayyoraliklar olib kelgan deb turib oladi. Shaxmat tarixchilari uning kelib chiqishi to'g'risida hanuz bir to'xtamga kelgan emas. Ingliz tarixchisi Murray 1913-yili chop etilgan kitobida o'yinning turli ko'rinishlari arab va fors adabiyotida tilga olinganini yozadi. Yana bir tarixchi Merlin Yalom esa 2001-yili nashr qilgan kitobida shaxmat milodiy 6-asrda Hindistonda paydo bo'lgani va u Sanskritchada Chaturanga deb atalganini bayon qiladi. Fidi Ozodlik radiosining Ilunjinov bayonoti xususidagi murojaatiga hali javob qaytarmadi. Uning shaxmat yoki boshqa masalalar yuzasidan fikrini tez-tez o'zgartirib turishi obrosini tushirib yubormoqda. Ilunjinov 1993-yildan 2010-yilgacha Rossiyaning eng kambag'al mintaqalaridan biri Qalmog'iston Respublikasiga rahbarlik qilgan va zolimligi bilan tanilgan. AQSh Moliya vazirligi Ilunjinovni Suriyadagi noqonuniy neft oldi sotisiga aralashib qolgani uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.